myten i dag understøtter jo, at jamen, der var slet ikke nogen privat velgørenhed, og det er jo kun staten, der har hjulpet alle de svage osv., og det passer slet ikke. Og en af de mest klare eksempler derpå, det er, at i 1770'erne, der sender kancelliet en besked ud, hvor de kritiserer alle den private velgørenhed. Så mente man, grunden til, at der var så mange tiggere, det var fordi de private havde været alt for gavmilde. Og de der arbejdsduelige tigger, de var snart overalt, og den eneste måde, de kunne overleve på, det var selvfølgelig ved, at de fik penge af de private. Så det må være de private, der er skyld i, at der er det her problem.
Show 21. En podcast om bitcoin, samfund og frihed.
Velkommen til Sjøbenshus podcast. I dag så skal det handle om Danmarks historien, og det skal handle om Danmarks historien på en måde, hvor det er sådan, at vi kigger på, hvad er det egentlig, der blev fortalt, hvad var det egentlig, der skete, og hvordan kom man egentlig frem til overhovedet, hvad historie er, fordi at alle events kan fortælles på forskellige måder. Det er, har folk selvfølgelig interesse i. Folk vil gerne fortælle om det, der er sket, ud fra et perspektiv, der hjælper dem på vej. Så til det har jeg Uffe Merrill med mig, og han har brugt rigtig meget tid på at studere Danmarkshistorien. Han er endda i gang med at lave en bog omkring Danmarkshistorien, som er meget anderledes end de historiebøger, man ellers ville støde ind i, hvis det sådan begynder at læse om Danmarkshistorien. Så velkommen til, Uffe.
Jo, mange tak.
Så til at starte med, du er jo temmelig klassisk liberal, eller måske endda mere anarkokapitalistisk. Hvordan kom du egentlig i gang med at se på, at vi skal prøve at minimere systemets kontrol over borgerne?
Det går nok længere tilbage. Egentlig havde jeg ikke været specielt interesseret i hverken økonomi eller politik. Jeg er uddannet som ingeniør, og i slutningen af ingeniørstudiet der omkring 2004-5-6, der var politik og økonomi og den slags egentlig for mig næsten ligegyldig. Jeg var sådan en almindelig gut, som åbenbart synes, at skatter det er noget værre, skridt i ras, at vi skal have så få af dem som muligt. Det var udgangspunktet jo, så det var godt. Men jeg kunne godt finde på at stemme på politikere, trods alt. Så jeg har stemt på nogen på Venstre og Konservative, men på et eller andet tidspunkt, så begynder det så at interessere mig lidt økonomi og politik. Så det er selvfølgelig noget Milton Friedman, inden fra en reference fra en dansk blog, der hedder punditokraterne.dk, og de skriver stadigvæk. Men inden hos dem, der begynder jeg så at blive udsat lidt for økonomisk analyse, hvor de fremviser, at det, der virker intuitivt rigtigt, at det faktisk er forkert. Så nogle af de eksempler, de drog frem, de gjorde mig så interesseret på, at det er et stort område, jeg ikke ved noget om, at det kunne være sjovt at vide mere. Og så var Milton Friedman så en slags start på at sætte mig ind i, hvordan man kunne tænke, det frie marked kunne håndtere tingene bedre end det kontrollerede marked, vi har. På et eller andet tidspunkt ude på arbejde, der støder jeg på en kollega, som fortæller mig om, det er lidt sjovt egentlig, men det er ham, der fortæller mig om Mises og Rothbard. Og så starter jeg ud med at læse Mises, og jeg bliver fuldstændig slået bagover. Det er jo helt fantastisk, det her. Og nogle år tidligere har jeg set Peter Schiff-videoer på YouTube, men det bliver sådan lidt repetitivt. Men jeg synes, han har nogle gode pointer om det der med finanskrisen, og hvordan renterne de ødelægger investeringshorisonterne, og hvordan kapitalstrukturen bliver forskruet af de her kunstige renter, når centralbanker de undertrykker den naturlige rente i samfundet ved at skabe penge. Og så lige stille derfra, så ser jeg Thomas Woods fortælle om krisen i 1920, som ikke rigtig har varet ret længe, men var lige så alvorlig som det, der blev til en stor depression, hvor de så fortæller, at jamen, altså forskellen på den hurtigt overståede krise i 20'erne og den meget langtrukne krise i 30'erne, det var sådan set bare, at staten blandede sig og gjorde alle de ting, som man typisk gør hver eneste gang, der er en krise. Altså, det var jo relevant i forhold til den finanskrise, der stadigvæk var i gang i 2010 og 11. Snarere med stadigvæk, om vi var ikke ude af krisen endnu. Nå, det var da sjovt nok. Vi har gjort præcis det samme, som man gjorde i 30'erne, hvor krisen også tog en helvedes tid, i stedet for man gjorde som i 20'erne, hvor krisen var overstået på halvandet år. Så på den måde så kom jeg så ind i det her og kunne se, okay, alt det, som man får at vide i nyhedsmedier og de fine statsbetalte økonomer, altså vismændsinstitutionen og mange andre, der kommer i nyhederne og det er taget frem i medierne, at de har en særlig analysemetode, som egentlig henvender sig mere til at hjælpe staten, end til at hjælpe markedsøkonomien. Men de gør det så på en måde, så man tror, at de hjælper begge to, og de har sådan en balanceret tilgang til, jamen altså, vi er jo ikke ekstremister, så vi er jo balanceret, vi sørger for at tage alle de her hensyn. Men så med at læst Mises og Rothbard, så kunne jeg så se, at okay, der er en helt anden måde at se på økonomi på, end hvad jeg får præsenteret i medierne. Så, ja, så begyndte jeg bare at læse alt, hvad de havde skrevet. Ej, det kan man ikke, men meget af det.
Nu lige kort opsummere, hvad er jo forskellen på den måde, som finanskrisen blev håndteret i 1920'erne og i 1930'erne i USA?
Jo, altså i 1920'erne, der havde de jo, altså Federal Reserve, den blev startet i 1913, så den fandtes. De havde deres centralbank, men på det tidspunkt, der var den meget begrænset på, hvad den kunne få lov til at gøre. Og noget af det, man ser, blandt andet, det er sådan helt overraskende for os i dag, det er, at den hævede renten under krisen, fordi den ville beskytte guldets værdi. Altså det var jo efter Første Verdenskrig afsluttet, så havde de jo som så vanligt ødelagt pengevaren, og den skulle så reetableres. Og det gjorde man jo så blandt andet ved at hæve renten. Og det skabte så den her deflationære tilstand, hvor ifølge den østrigske analyse, så mange af de investeringer, der blev foretaget under krigen med de lave renter, dem bliver så afsløret som fejlinvesteringer, når renterne stiger. Og det giver så en masse problemer, hvor de økonomiske goder, de skal reallokeres i samfundet. Og det er så det, der er krisen. Det er, hvordan finder man ud af at flytte kapitalgoderne de rigtige steder hen, og arbejderne skal have nyt job, og der er en periode, hvor lønnen den er lavere for at få uligevægten i hele strukturen til at blive udglattet igen.
Hvis jeg lige kan skyde noget ind her, så en af de vigtige pointer, det er, at økonomien, den er her for at allokere ressourcerne de steder, hvor den bedst bliver allokeret i forhold til, hvad det er, forbrugerne gerne vil have fingre i. Og det, der sker, når der er fejlinvesteringer, det er, at det er sådan, at en stor del af det er, at ressourcer, så specielt folk, der går på arbejde, de går på arbejde og arbejder på nogle projekter, som forbrugerne egentlig ikke har lyst til. Så når det er sådan, vi snakker om, at for eksempel firmaer skal gå konkurs eller creative destruction, så er det et spørgsmål om, at de firmaer, som producerer noget, som forbrugerne ikke vil have, de skal stoppe med at eksistere, og i stedet for, så skal de firmaer, som producerer ting, som forbrugerne gerne vil have, de skal have mere arbejdskraft tilgængelig. Så det er vigtigt at forstå den her pointe omkring det.
Ja, lige præcis. Og det er et essentielt pointe i at forstå forskellen på de to kriser. Det er du ret i. Fordi det, der sker, når man sænker renten og såkaldt stimulerer efterspørgselen, og hvad man ellers siger, det er, at man gør lån billige. Og så de her virksomheder, der begynder at komme i problemer, hvor de ikke kan tjene penge nok til at betale deres udgifter, og så måske er ned eller helt gå fallit, hvis ikke de passer sig til markedets efterspørgsel. Så med adgang til billige lån, det er særligt store virksomheder, der kan gøre brug af det hjælp af obligationsmarkedet, som især bliver påvirket af centralbankernes pengeudlån. De kan fortsætte længere tid, end de ellers ville kunne, fordi de har adgang til billig kredit, der sådan kan, hvad kan man sige, holde dem oven vande længere tid, end de ellers ville kunne. Så det, man taler om, det er sådan en form for zombificering af økonomien, at de store virksomheder, som egentlig burde have været nedskaleret af at omdanne sig til at lave noget, der er særligt produktivt, de kan ikke identificere, hvad de produktive grene er, fordi de kan fortsætte med hjælp af de billige lån, så kan de fortsætte den aktivitet, som de havde før krisen. Så det vil sige, så på et tidspunkt vil de selvfølgelig være nødt til at komme ind til, hvor forbrugerne gerne vil have dem. Men det tager meget længere tid for dem, for de har ikke det der hårde incitament med, at de taber virkelig mange penge, og nu skal de virkelig tage sig sammen. I stedet for, så via den billige kredit, så kan de udskyde beslutningerne om at lave om i deres produktion. Og det gør så de ressourcer, som de forbruger til at lave noget, der ikke er helt så værdifuldt, at de bliver låst fast i virksomheden, i stedet for at blive frigivet og likvideret, så markedet kan reallokere dem. Så det er det, der er essensen, forskellen, når staten blander sig, og den ikke blander sig. Det er simpelthen, at det er meget nemmere for de, hvad man siger, de her virksomheder at fortsætte noget, som forbrugerne egentlig helst ikke vil have. De vil hellere have nogle andre ting. Altså, priserne de skal justere sig til den nye efterspørgsel, kan man sige.
Ja, så for at opsummere, så i 1920'erne, så hævede man renten, og man meget hurtigt reallokerede ressourcerne til andre steder, og det er selvfølgelig ubehageligt på kort sigt, fordi en reallokering af ressourcerne betyder også, at mange folk mister deres job på kort sigt. Derefter så typisk så bliver lønningerne også nødt til at falde, fordi at det er sådan, at der er ikke penge i samfundet til at betale lige så høje lønninger, så igen, det er jo heller ikke behageligt for folk at gå ned i løn på kort sigt. Men meget, meget hurtigt, så kommer man tilbage til en ny tilstand i samfundet af balance, og når det er sådan, man opnår den nye tilstand af balance, så kan tingene begynde at gro igen på en sund måde. Hvorimod, hvis det er sådan, man fastholder den her lave rente, eller man tvinger renten endnu lavere, så er det, der sker i stedet for, det er, at alle de her ting, som egentlig burde falde fra hinanden, de falder fra hinanden i et meget langsommere tempo. Og det betyder, at det er sådan, at man vil se, at det er sådan, tingene bliver produceret til en højere pris, end de egentlig burde blive produceret, eller ting bliver produceret, som folk egentlig ikke er interesseret i at blive produceret.
Ja, og man kan jo sige, det lyder jo lidt kontraintuitivt, ikke? Fordi at der må jo være større profitmuligheder i at følge forbrugeren lige med det samme. Men problemet, det er jo meget de her faste investeringer, der er foretaget i de grene, hvor der ikke er så stor indkomst at få længere. De store tab, det kræver jo, at man likviderer sin faste kapital ved at sælge den på markedspriset, hvis altså der er nogen, der kan genbruge maskinerne, der er nu blevet lavet. Det er jo ikke sikkert, at den maskine, der er blevet lavet, den kan bruges til noget som helst i det nye efterspørgsel. Så godt, at man vil for enhver pris prøve at holde den kørende, hvis det er muligt for en at gøre, så man kan i det mindste hente investeringen tilbage, dog langsommere. Fordi man kan ikke, fordi strukturen den er ødelagt. Det er måske det, der er essensen. Jeg forstår, hvorfor er det, de ikke bare følger med i efterspørgselen, fordi det ville være mere profitabelt. Men problemet er, det er det ikke for dem, fordi de her faste investeringer, som har udmundet sig i helt konkrete kapitalgoder, som laver noget, som forbrugerne ikke synes er så værdifuldt. Men de kan få lov til at fortsætte og sælge til forbrugerne med den her stimulans, der bliver uddelt. Og det kan kun lade sig gøre, at tjene penge ind til dem. Så det, man gør, det er, at de kapitalister, der har begået fejl, de bliver ikke straffet så hårdt. De får sådan set lov til at humpe sig igennem. Og så langsomt, som der kommer ny investering til, så vil det så flyde over til den del af økonomien, hvor der er behov for investering til at tilfredsstille forbrugeren i højere grad. Så sådan en krise, det er en kæmpe stor profitmulighed. Men fordi der er de her faste investeringer, man er låst fast i, så tager det meget længere tid, hvis man holder dem kunstigt i live og holder efterspørgselen på deres output i live. Og det er jo det der gør, at det trækker ud. Det er simpelthen den konkrete fysiske kapitalgoder, der er fejlkonfigureret. Og dem kan man ikke bare lave om. Det er, ja, investeringerne de er udmøntet i fysiske maskiner og fabrikker.
Ja, derudover er der jo også en masse arbejdskraft, som sidder nogle steder, hvor det er sådan, man kan blive ved med at betale den her arbejdskraft, selvom at de måske ikke laver et job, der er lige så produktivt, som de kunne i en anden forretning.
Der er også en tredje.
Og også...
Ja, de skal omskoles, kan man sige, i nogle tilfælde.
Ja, i nogle tilfælde, men i andre tilfælde, så er det også, altså hvis man for eksempel er et metajob, hvis det er sådan, at man for eksempel går rent i et sted, eller man står og arbejder på en maskine et sted, eller for den sags skyld, hvis man er bogholder et sted, så kan man trods alt arbejde i den ene virksomhed eller den anden virksomhed uden den helt store omskoling.
Ja, præcis.
Der er vel også en pointe mere her, nu når vi lige kommer til at dykke ned i det her område, at omkring, at det ikke alle, der har lige adgang til de her lån, vel? Altså, der er jo også en skævvridning i forhold til, hvem der bedre kan låne.
Ja, og det er jo sådan set det, der efter min mening er en af årsagerne til, at de bliver ved med at gøre det. Og man kan sige, at hvis man ser sådan lidt historisk på politik generelt, så kan man jo se, at den bedste metode at analysere det på, det er jo kongen og adelen. Det er det samme i dag. Det er sådan set bare en... De hedder bare noget andet. I dag er det sådan nogle store organisationer, som Dansk Industri og Dansk Erhverv. Det er adelen. Og så har vi jo så kongen, det er Folketinget. Og måske en større grad af det er også byråkratiet, altså embedsværket. Dem, der ikke mister deres arbejde efter et valg, men som sidder fast i den, nogen kalder den the deep state, det er det jo sådan set ikke. Det er jo bare embedsværket, der aldrig bliver fyret, når der er valg. De kører videre, og de kan man sige, de har jo sådan set en form for rolle, ligesom kongen, der heller aldrig bliver fyret, men altid fortsat, så længe han levede. Det gør embedsværket sådan set også i dag. Så de eneste, der bliver smidt ud, det er jo politikerne. Og det er jo sådan set ret sjældent, at de sådan rigtig bliver smidt ud, fordi partierne, der udpeger dem. Så man har ligesom en eller anden form for langvarig bid af magten, som både embedsmænd og politikere. Og de sidder jo så og bliver gode venner med kapitalisterne af forskellige art. Især dem, der er allerrigest, der har allermest kapital, har størst antal ansatte osv.
Vel også dem, der er mest skrupelløse.
Ja, det er muligvis, at jo længere man kommer op i erhvervsliv eller politik, at det mere skrupelløs bliver man.
Men jeg tænker også i forhold til, at det er sådan, at det er dem, der er villige til, at nu behøver det ikke være direkte bestikke, men i hvert fald at lave en lobbyist med at arbejde i forhold til at få reglerne, sådan at de tilgodeser dem.
Ja, altså i nogle tilfælde er det direkte den slags. I andre tilfælde, så kan man jo se det, dengang de lavede CO2-afgiften på Aalborg Portland. De ingenting skal betale for et ton CO2, men alle mulige andre, de skal betale en eller anden pris, de var blevet enige om. Der var meget højere. Der kan man jo bare se, at Aalborg Portland, de var i godt kammeratskab med politikerne, så de cementproduktion, kaldte man det, de skulle ikke betale den samme CO2-ton pris. Og det er jo sådan et af de eksempler, man sådan synes, det er ret tydeligt, at her er der et eller andet samarbejde. Og så når politikerne de er færdige med deres tur ind på Christiansborg, så får de en fin direktørposition i nogle af de her store virksomheder eller deres tilknyttede organisationer som Dansk Erhverv og Dansk Industri. Altså du kan jo bare sidde og kigge på svingdøren, hvor Brian Mikkelsen, tidligere erhvervsminister, han sidder der i en af de her store organisationer. Christian Thulesen Dahl, var det ikke også ham, der kom ind og sidde i Aalborg Havn og så videre? Ja, der kører bare en svingdør, og de sørger for at hjælpe hinanden. De har et meget langvarigt samarbejde, og de skal nok sørge for at lokke den næste politiker ved at vise, at den tidligere politiker han fik sådan en fin stilling hos os. Så det kan du se frem til. Hvis det er, at du er god ved os, så kan du over til hans stilling, når han er færdig der.
Ja, der er mange eksempler på det. Var der ikke også noget med Goldman Sachs, som købte nogle danske assets til en rigtig favorabel pris?
Jo. Bjarne Corydon og de andre, de valgte at sælge et vist antal aktier af det, der hedder Ørsted i dag, og hedder Dong dengang. Og man solgte jo, fordi man ville have en professionel del af bestyrelsen, fordi at de her politikere duede jo ikke, at nu skulle have den bedste virksomhed, der skulle ind og sidde i bestyrelsen og drage de gode beslutninger for den her meget vigtige virksomhed. De solgte sig deres aktier temmelig hurtigt derefter til en noget højere pris, end de havde købt dem til. Og så var det jo lige sådan, at Bjarne Corydon, han fik sig en lille periode, hvor han var ansat hos en af de her konsulentfirmaer, der jo blev brugt i den her handel, McKinsey. Så der kører de her vennetjenester, kan man sige, og sådan ret firkantet sagt, så var det jo ikke Bjarne Corydons aktier, han solgte. Det var jo nogle staten havde, så det vil sige, det var skatteydernes aktier, der blev solgt til Goldman Sachs, som de kunne få en lille profit af, og så Bjarne Corydon og Goldman Sachs, de kunne så få deres vendeaftale sammen.
En lille bit profit på nogle milliarder.
Ja, nogle milliarder.
En ting omkring det her, som jeg også synes er interessant, og det her det er et eksempel fra Bitcoin Standarden, mener en bog, man kan købe inde på shop21.dk, og som jeg jo selv er med til at oversætte. Det er også, at når det er sådan, man snakker om konkurrence med store og små virksomheder, så har store virksomheder typisk meget bedre og meget billigere adgang til de her renter, underrenter. Så for eksempel, når man kigger på inden for fastfood, så vil man meget ofte se, at det er nogle store kæder, som sidder på markedet. Og så kan man spørge sig selv, altså hvorfor er det egentlig, at for eksempel, at det er McDonald's, der sidder på en stor del af burgermarkedet, i stedet for, at der er en masse lokale burgerforretninger. Fordi i det store hele vil de fleste sikkert være enige i, at det var jo egentlig meget fedt, hvis der sådan, at en burgerrestaurant var noget lokalt, hvor det var sådan, at det var lokalt, der ejede det, det var lokalt, der kendte hinanden, der arbejdede der. Og det kunne være en del af det lokale samfund, og være med til at også understøtte det lokale samfund, og være en del af det. Men det, man skal huske på, det er jo, at et firma som McDonald's kan låne penge til en helt anden rente, end en lokal burgerrestaurant kan. Så derfor så skævrider man konkurrencen til en helt ekstrem grad, hvor at, jeg ved ikke, hvilke renter McDonald's kan få, men måske 4-5%, hvor en lokal burgerrestaurant vil sikkert skulle betale 15-20% i rente. Og på den måde, så er det næsten umuligt at konkurrere, hvis det er sådan, at vi har et samfund, der er meget gældsbaseret, som vi har nu. Når det er sådan, at man er nødt til at optage gæld for at kunne lave den her type forretninger, så er det jo klart, at dem, der kan optage den billige gæld af de forretninger, der kommer til at have succes, selv hvis de ikke er veldrevne, så hvis de ikke er gode for deres lokalsamfund.
Ja, altså jeg tror, det fungerer igennem obligationsmarkedet, hvor de største virksomheder, de har adgang til at udstede virksomhedsobligationer. Og hvis man så går ind og kigger på, hvilke instrumenter, som centralbankerne lige må købe, så tror jeg ikke, de er kommet så vidt endnu. Jeg er ikke 100% sikker på det, men de må vist ikke købe aktier på aktiemarkedet direkte. Det tror jeg nok, den japanske centralbank må vist nok godt. Men de fleste må...
Altså USA, lige for at afbryde det her, men USA har jo lige købt en stor andel i Intel. Ja. Kan jeg huske, om det var 10% eller 25%.
Ja, det er rigtigt. Ja, de fik en bailout under Biden, hvor Biden sagde, jamen, vi behøver ikke få noget retur, og så kommer Trump ind og siger, vi skal have aktier i jeres selskab, som tak for den hjælp, vi har ydet jer. Eller skatteyderne har været tvunget til at yde jer. Men fordi at de har adgang til de her store lånemarkeder, som er påvirket af centralbankerne, så er renterne lavere for de store virksomheder. Og det kan man sige, der vil nok altid være en rente delta mellem en stor og lille virksomhed, også på et frit marked. Men den her delta, det vil nok være sådan lidt mindre på et frit marked, hvor man ikke kan trykke nye penge, fordi som man siger, den her Cantillon-effekt, det er dem, der får lov til at bruge pengene første gang, de kan købe til de priser, der endnu ikke er steget på grund af inflationen. Så det vil sige, driveren til at omfordele, det er jo at udstede nye penge, som man kan købe til de gamle priser, og så er det først, efter de er brugt et par gange, ribble igennem økonomien og hæve priserne successivt, trin for trin igennem. Så dem, der er tættest på at låne hos centralbankerne, de får den største gevinst af den her omfordeling, og dem, der er længst væk derfra, det er dem, der bærer byrden af det.
Jeg er helt enig i alt det, du siger, men jeg vil også bare tilføje, at hvis det er sådan, at man havde solide penge, sunde penge, så ville det jo heller ikke være så fordelagtigt at låne, som det er lige nu. Så man kan sige, du har helt ret i, at det vil selvfølgelig altid være billigere for McDonald's at låne, end det vil for en lokal burger joint. Det er der nok ingen tvivl om. Men man skal også huske på, at i de fleste samfund er det jo ikke sådan, at man går ud og låner bare for at låne. Men det er lidt ligesom, når alt andet er på tilbud. Altså hvis noget er på tilbud, så tager man jo og køber mere af det, end man ellers ville have købt. Og når det er sådan, at pengene eller renten er på tilbud, jamen så låner man jo også flere penge, end man ellers ville have lånt. Og det er jo så tilfældet for de her store multinationale virksomheder. Altså hvis det er sådan, at det er en fair markedsrente, så ville det være noget helt andet. Fordi så, selvom at de stadigvæk kunne låne billigere, så ville de ikke have lyst til at låne i samme omfang. Så når det er sådan, at de kan få en rente, der er ekstremt favorabel for dem.
Og igen, de ville ikke kunne købe til, altså med nye penge, købe til de gamle priser. De ville, ligesom alle andre, købe til de samme priser, som alle andre ville, for det ville ikke skabe inflation, hvis man havde en ordentlig pengevare, i stedet for at man havde det her fleksible pengesystem, hvor centralbankerne udsteder, og bankerne også selv udsteder lån, og dermed skaber penge.
Nu har vi snakket allerede lidt om nogle forskellige historiske begivenheder, som kan ses på forskellige måder. For eksempel, hvordan det gik i 1920'erne og 1930'erne i USA i forhold til de to kriser. Så det er jo noget, hvor man genfortolker historien, og det er noget, som du bruger ret meget energi på. Kan du prøve at forklare lidt omkring, hvorfor er der behov for at genfortolke historien?
Altså man kan sige, hvis man læser nogle amerikanske liberalister, så vil de gerne fortælle dig om, hvordan den amerikanske historie den er udfoldet sig, og om de forskellige præsidenter og de forskellige virksomheder, der indgik i de her samarbejder. Som vi har også de danske pendanger dertil. Men jeg kender ikke så mange, eller jeg kender faktisk ikke nogen, der har skrevet sådan rigtige danske historiebøger, der forklarer, hvordan den danske udvikling har været. Og jeg tror, at hvis man skal overbevise flere danskere om, at det frie marked det er faktisk bedre, end det ry, det har, så skal man ikke bruge den amerikanske historie, for det må bare blive afvist, at jamen, det er jo bare Amerika. Og selv en liberalist som mig synes ikke sådan synderligt godt om, hvordan det kører i USA. Så både på den måde, så er historien ikke så relevant for danskerne, men fra den anden side, så er det også, hvorfor har man lige valgt, hvad kan man sige, dem som vi har så mange aversioner imod? Hvorfor bruger man den historie? Vi skal da bruge den historie, de ikke har aversion imod, og det er vores egen. Så jeg satte mig simpelthen for, at der er åbenbart ikke nogen, der gør det. Jamen, så må jeg jo prøve selv, om ikke jeg kan udfylde et lille smule af det kæmpe store hul, der er, hvor vi mangler en liberal fortælling om den danske historie. Og det kan jo lyde lidt vanvittigt, men den sidste danske liberale historiker, jeg har stødt på, det er en fra 1820'erne, 30'erne og 50'erne, der hed C.F. Allen. Og han skrev en del historiebøger, der fortolkede både helt fra vikingetiden og Kalmarunionens tid og hans egen tid. Og hans bøger, de blev brugt på gymnasierne helt op til 1910'erne. Altså det vil sige et godt stykke tid efter hans død. Og det har været med til at påvirke alle de elever, der har læst hans bøger. Og en af de ting, han skriver, det er for eksempel, at der ikke var nogen skatter i vikingetiden. Og mange andre af hans analyser, de er meget præget af en liberal grundholdning. Så jeg tror, at nogle historier, altså nu får jeg jo ikke den samme succes som ham, det er jo klart, fordi han var mainstream dengang, og han var venner med politikerne. Så det var nemmere for hans bøger at komme indenfor i de store læreanstalter, der blev oprettet den periode efter ham. Og han havde også et ry, alle kendte hans bøger. Det kommer naturligvis ikke ske for mig, fordi jeg er bare sådan en, hvad kan man sige, en hobbyentusiast, som bare ønsker at grave den historie frem, som er blevet glemt. Så jeg regner slet ikke med at få den samme gennemslagskraft, men jeg kan bare se, at der er jo sket meget siden 1850'erne, som vi har brug for at nyfortolke med liberale briller på. Man kan sådan set godt læse C.F. Allens historie om vikingetiden og Kalmarunionen og alle de andre, og få sådan en rimelig god liberal gennemgang af det. Men vi har jo ikke noget efter hans tid, så vidt jeg er informeret om. Så har vi jo nogle enkelte pletvise historier, som en af de grunde til, at jeg fandt det interessant, det var, at jeg stødte på Henrik Gad Jensen. Han skrev en bog, der hed Det danske civilsamfund før velfærdsstaten, hvor han beskriver om privat velgørenhed i 1800-tallet i København blandt andet. Det er det her, der er mest data. Og hans gennemgang viser sådan set, at før velfærdsstaten den blev opbygget, så havde man egentlig en privat velgørenhed, som var meget udbredt. Og det er jo egentlig noget, vi aldrig rigtig taler ret meget om. Myten i Danmark, den er jo sådan set lidt spøjs. Man kan jo ikke rigtig forstå den, hvis man tænker sig om. Fordi myten den er, at i gamle dage, der havde man enevælden, og det var adelen og enevælden, der sad på alt flæsket. Så fik vi demokratiet, og det var fantastisk. Men det var ikke alle, der havde stemmeret, og det var noget værre noget. Nu skulle alle have stemmeret, og så fik vi velfærdsstat. Og så var lige pludselig, så var de svage også taget hånd om. Fantastisk. Men der er nogle huller i den, fordi man plejer at sige jo, at demokratiet er legitimt, fordi folk får det, som de stemmer på. Og hvis man nu holder sig til en meget overfladisk betragtning, så jamen, hvis der er så mange, der gerne vil hjælpe de svage, så behøver du ikke noget demokrati til at gøre det. Du kan sådan set bare bruge dine egne penge. Og der er ikke noget til at hindre for, at du kan lave en forening, der hjælper en udvalgt gruppe af svage mennesker for din egen glædes skyld. Vi har haft juleaften, ikke? Og der er der ikke noget bedre end at give gaver til nogen, der bliver glad for dem. Så det ligger jo helt naturligt i os som sociale mennesker i et samfund, at vi selvfølgelig får en vis glæde og tilfredsstillelse af at hjælpe andre. Og derfor så er det jo sådan lidt mærkeligt, hvorfor skulle man vente på demokratiet for at hjælpe andre mennesker? Det kan du sådan set bare gøre selv. Det behøver ikke køre igennem det politiske system. Det er jo alt for langsomt. Og så hvis man så finder ud af det og læser Henrik Gad Jensens bog, så finder man ud af, hov, der var privat velgørenhed på alle niveauer, alle steder i samfundet. Man kan læse, hvordan hospitaler de bliver drevet privat. Uha, det var frygteligt. Hvad så, hvis man ikke kunne betale? Jo, så på eneste hospital, der var der en velgørende fond, der betalte for de mennesker, der ikke havde råd til at betale for behandlingen. Så på den måde, så var der velgørenhed selv for syge mennesker, der ikke kunne betale lægerne for det. I privat praksis, så var det tidligere sådan, at altså før velfærdsstaten monopoliserede alle lægegerning, at der var lægerne privat praktiserende, og der kunne man tilmelde sig en familielæge i gamle dage, hvor hver læge omkring nytårstid modtog, hvad kan man sige, abonnementsbetaling fra sine patienter. Så det man gjorde omkring nytårstid, det var, at man skrev et brev til sin læge, og så skrev man, kære herr Hansen, doktor Hansen, vil vi gerne være din patientfamilie. Vi er så og så mange børn og så og så mange voksne, her vedlægger vi, 15-20 kroner som honorar for, at du lige kommer og ser til os en gang imellem. Og så hvis vi bliver syge, så kan vi ringe, eller ikke ringe, men vi kan besøge dig og sende bud efter dig.
Man skal lige klargøre, at 15-20 kroner i datidens penge, ikke i nutidens penge.
Ja. Altså, jeg så lige her den anden dag, altså en dansk 10 kroner i guld, den koster 3800. Så hvis du lægger 20 kroner, så er der altså 7600 i nutidens penge, man sender i et brev til lægen. Er det bare et eksempel? Jeg ved ikke lige, hvad de præcist har sendt. Men ordningen var sådan set meget favorabel i den forstand, at hvis du var meget velhavende, så vidste du også godt, at du kunne ikke sende 20 kroner. Så sendte du 200 kroner, 300 kroner. Og sagde, at du vil gerne have lægen til at hjælpe. Og så dem, der var fattige, de skrev, at de havde ikke råd til at betale, men de ville gerne have, at lægen kom og hjalp dem alligevel. Så gjorde lægen det. Okay, jeg får 300 kroner fra den rige familie, får 0 kroner fra den fattige. Så kan jeg jo godt hjælpe dem begge to. Jeg tjener jo stadig gode penge. Så på den måde, så er der privat velgørenhed, det gennemsyret hele samfundet for høj til lav. Og det er jo ikke noget, man sådan har store, flotte love om. Der er jo ikke vedtaget noget i folketing. Det er det, som historikerne de griber fat i hver eneste gang. At jamen, hvis vi skal se, hvordan velfærdsstaten udvikler sig, så skal vi jo se kommission dit og kommission dat, og vi skal læse den her lovtekst og de her diskussioner i folketinget om pro og kontra den her nye lov, og hvem det skal hjælpe, og bla bla bla. Så der kan man finde en masse dokumentation på processen, der førte frem til det der store system, og så har de statistikker over det, hvor man kan se, hvor mange patienter har den ene og den anden og den tredje, og hvor mange penge har den brugt, osv. Det har man jo ikke med det gamle system her. Der er jo ikke nogen, der har skrevet ned, at herr Hansen fik 300 kroner fra den rige købmandsfamilie, og ikke fik nogen penge fra den fattige arbejderfamilie, for eksempel. Det er bare noget, man har sådan kunne finde i de her lægelige journaler rundt omkring, men der er jo ikke ført noget større statistikarbejde over det her. Men det, man kan se med de her anekdoter, det er, at de gennemsyrede samfundet, at der var bare privat velgørenhed, der var en forståelse af, at selvfølgelig de svage, de skal hjælpes. Og det gør vi på den her måde ved, at de rige, de betaler meget ekstra for, eller meget mere for lægen, og de fattige betaler ikke noget for lægen. Og de får den samme, måske den samme ydelse. Og det kørte så igennem 1800-tallet i stor stil. Men så kommer der så et ideologisk skift, og jeg er ikke lige endnu 100% på, hvordan det sker. Men vi kan bare se i historiebøgerne, at lægerne de begynder at lobby for at få en fast løn for deres arbejde. De vil, ligesom alle mulige andre i omkring 1870'erne og frem efter, så vil alle organiseres. Så de vil have deres egen fagforening, de vil have nogle faste vilkår, og det begynder lægerne så at forfølge, og det vil så ikke, man kunne godt forestille sig, at der var nogle områder, hvor der boede mange, der havde meget lav indtægt, og så betalte de ikke alverden for den læge, der boede i det område. Og det kunne godt være svært for den enkelte lokale læge at udglatte de her store indkomstforskelle mellem patienterne. Så man kan godt forestille sig, at der var nogle områder, der ligesom var lidt sort, hvor den her mekanisme, hvor det bare er den lokale læge, der skal udglatte det her velfærdsproblem, at det har ikke været tilstrækkeligt. Og det har naturligvis også lidt at gøre med, hvordan samfundet udvikler sig, når man vandrer mere og mere ind til byerne. Så kan man forestille sig, at ja, altså, hvis man ser lidt på det, så er det meget på grund af de love, der blev lavet omkring for eksempel beskatning af bygninger. Det var meget stort der i omkring 1850'erne til 70'erne. Der var der en stor indkomst til staten fra beskatning af bygninger. Ikke sådan, ligesom vi kender i dag med ejendomsskat osv. Men der var et sæt undtagelser fra de her skattelove. Det var nogle bestemte huse. Hvis det var et baggårdshus, og der ikke var så og så mange vinduer, og der var ikke højere end så og så til loftet, så skulle de ikke betale skat. Og så skete der selvfølgelig, at de fattige de begyndte at bo i de her meget billigere bygninger, fordi de ikke skulle betale de her skatter. Og det har så været en dejlig grobund for, at de fattige de så kom til at stue sig endnu mere sammen inde i byerne, fordi det har været en billig måde at bo på. Og det har så givet et incitament for de fattige til at bo i de her uhumske lejligheder inde i byerne, i baggårdene osv., simpelthen fordi skattevæsenet beskattede alle de andre. Så det har været medvirkende til at skabe et større sundhedsproblem inde i byerne, end der ellers ville være blevet, hvis man ikke havde beskattet bygningerne. Det er bare sådan en lille detalje, som sjældent bliver talt om. når vi snakker om...
Ja, det er et rigtig godt eksempel på, hvordan at adfærd bliver ændret, baseret på, hvordan skatter bliver sat sammen. Et eksempel fra, jeg tror det er Storbritannien, er også, at det er sådan, der er skat på, hvor mange vinduer du har. Så ja, åbenlyst, hvis det er sådan, at du bliver beskattet på antallet af vinduer, du har, så vil du nok bygge ret mange vinduer, men er det en god ting? Det er det jo ikke ligefrem. Og nej, måske, hvis man er nysgerrig omkring, hvorfor er det sådan noget, der bliver beskattet som vinduer, for eksempel, så er det fordi, at det er relativt nemt. Altså, når det er sådan, at på det tidspunkt havde man ikke nogen centraliserede systemer til at holde styr på alting, og på ingen måde noget som helst digitalt. Men det er jo ret nemt for en skattefoged at gå rundt til de forskellige huse, og så tælle antallet af vinduer, og så finde ud af, hvor meget skat skulle folk betale. Så det var langt nemmere at finde ud af, hvad folks indtægt, eller hvor meget havde de solgt for, og så videre. Bare tælle vinduerne, og så sige, så skal du betale så meget skat.
Lige præcis. Det er jo også derfra, hvad kan man sige, de her sundhedsproblemer og byproblemer, det er typisk dem, der driver udviklingen. Det er det samme, vi også kan se i dag, den her kulturkamp, som er mellem, hvad kan man sige, den her transbevægelse og woke-bevægelsen. Det er meget udpræget byfænomen. Det er også, altså nu er det bare vores moderne udgave af det, men man kan sige, det er lidt det samme med de ting, der sker førhen i tiden. Det er næsten altid, at politikken bliver tilrettet efter, hvad for nogle problemer der er inde i byerne. Og sjældent så går man ind og kigger på, er det mon staten, der har skabt problemet, og skulle man måske lave om på nogle af statens ordninger og regler og incitamenter for at skabe et bedre miljø i byerne. Nej, i stedet for, så skal vi have staten til at vokse. Den skal tage sig af flere ting. Den skal have større budget. Den skal have mere kontrol og regulering, som skaber det næste problem. Og det er jo så der, jeg har lidt interesseret mig for det her fattigvæsen.
Jeg kan forklare, hvad er fattigvæsenet? Og du har lidt nævnt, hvad der egentlig var før, hvilket var, at velgørenhed, det var meget privat anliggende. Men hvornår kommer fattigdomsvæsenet ind i, eller hedder det fattigvæsenet? Fattigvæsenet, hvornår kommer det i spil? Og hvordan opstod det?
Jo, man kan sådan, typisk når man læser historiebøgerne om det, så kan man se, at i 1708, der er Frederik den 4. konge, og han indfører sådan et fattigvæsen, som har kan man sige, tre forskellige grene. Der er en i købstederne, en i København, særskilt for København, og så en for landkommunerne, eller hvad kan man sige, landområderne. Og det er sådan set den spæde start på en statskontrolleret fattigvæsen. Og man kan finde nogle af altså, incitamentet til, hvorfor skulle staten blande sig i forsørgelsen af fattige i det hele taget. Det kan man gå tilbage og finde endnu tidligere forsøg på det, under især altså merkantilismen, der starter under Christian den 4. tid, så er vi tilbage i omkring starten af 1600.
Kan du lige forklare, hvad er merkantilismen?
Ja, altså det som man kan sige, merkantilismen, det gælder lidt om, at man vil gerne være selvforsynende med varer og serviceydelser internt i landet, så man ikke skal købe dem fra udlandet, men i stedet for, at man køber råvarer i udlandet, så oparbejder man dem herhjemme. Så sender man den til udlandet, og så får man penge retur, så man får en, hvad kan man sige, positiv handelsbalance på den måde. Det er sådan lidt firkantet sagt, men altså Christian den 4.'s idé var jo blandt andet, at sætte så mange i arbejde som muligt, det har altid været en del af enevældens ideologi, det var, at jamen, altså, befolkningen skulle jo sådan set være så stor som muligt, man skulle helst have så stor befolkning, for det tager så en mulighed for at få så mange soldater og så stor et skatteproveny som muligt ved, at man sørger for, at befolkningen er så stor som muligt. Og så skal den selvfølgelig også være så produktiv som muligt, så man skal have sat folk i arbejde. Og så fordi, at man åbenbart ikke var interesseret i det frie marked på det tidspunkt, havde altså Christian den 4., han gik jo i krigen hver eneste gang, der var en onsdag i ugen. Så han havde ret store udgifter. Og mange af de her udgifter, dem fik han finansieret ved at forringe møntfoden. Så hvis man ser på Christian 4.'s tid, det er så også en ret lang periode, han var regent længe. Men der var omkring 10 møntforringelser i hans regeringstid, så det er sådan rimelig mange. Så under de her møntforringelser og hans dyre krige, så begynder priserne på madvarer og andre ting selvfølgelig at stige i samfundet, som bliver beskattet til at betale for hans krige. Og så har han så tænkt, jeg vil hjælpe fæstebønderne. Fordi det er, de klager over, at de her landarbejdere, de rejser rundt i høstsæsonen, og så tager de markedsprisen for deres arbejde. Så det er forfærdeligt. Så når der er stor efterspørgsel på landarbejdere til at høste, jamen så vil de have lidt mere for det, som gode arbejdere, der skal have den løn, de er værd.
Ja, men også fordi der var inflation, som du nævner, fordi mønten bliver forringet, så bliver prisen jo nødt til at gå op, naturligt.
Ja, så det vil sige, i kølvandet på nogle af de her møntforringelser, så vil det jo føles ekstra hårdt at skulle betale de her landarbejdere den her løn. Så de var sådan set opportunistiske, dejlige entreprenante, og rendte rundt og fik den løn, de gerne ville have hos de her fæstegårdmænd. Og de har så haft nogle problemer, især fordi dengang så havde man typisk deflation efter en krig. Så hvis der lige har været en krig, og der har været masser af inflation, så vil der være en deflation, når møntfoden den bliver reetableret efter krigen. Og alle de her udsving frem og tilbage, det har selvfølgelig fanget nogen i, at de har måske stiftet noget gæld, som er svært at betale tilbage, når deflationen sætter ind. Og dem, der sætter gæld, det er typisk dem, der kan låne i fast ejendom. Det kunne for eksempel være fæstegårdmænd, som trods alt havde deres gård i fæste. Men det er selvfølgelig gjort på en lidt anden måde, end sådan, det er jo ikke realkredit dengang. Det havde man jo først senere. Men der kan man se, at Christian den 4. griber ind ved at sige, uha, det er vel nok farligt, at de her landarbejdere, de hæver deres løn, når virksomheden, eller når det er gunstigt for deres arbejde. Så vi må hellere sætte en maksimal løn. Og det blev så gjort af 4-5 omgange. Fordi først så sagde de, okay, du må højst betale så og så mange skilling per dag for arbejde. Nå jamen, så udbetalt fæstebønderne, de kunne ikke tiltrække arbejdere nok, så udbetalte de bare lønnen i korn i stedet for, og omgik maksimallønnen. Så lavede Christian den 4. loven om og sagde, det her korn, som du giver dine landarbejdere, det skal vi have en pris på, for du kan ikke bare sige, nå, men altså, mit korn er ikke ret meget værd, så jeg skal give ham meget for ligesom at kompensere for maksimallønnen. Så sådan flere omgange, så bliver muligheden for landarbejdere at få den markedsløn, som markedet kan tilbyde, det bliver udelukket fra det. Og så samtidig med...
Det er priskontrol, som vi har set mange andre gange i historien. I det tilfælde er det så bare priskontrol på løn.
Ja, en maksimal løn bliver indført. Og det gør naturligvis, at så kan man ikke købe det arbejde, der er behov for. Så det, der sker, det er, at fæstegårdmændene, de kan ikke tiltrække den arbejdskraft, de har brug for. Og hvad siger de så til kongen? Landarbejderne er dovne. De vil ikke arbejde for mig. De er dovne. Så begynder lige stille det her fænomen med omvandrende arbejdsduelige tiggere, hvor der bliver skabt sådan en hel epidemi af, at der er omvandrende tiggere i Christian den 4. tid. Og de hjalp selvfølgelig heller ikke, at Jylland blev besat flere gange, og man havde krig mod den ene og den anden og den tredje, og man tabte hver eneste gang, og man hævede skatterne og forringede mønten. Så det har været ret barske tider at være dansk befolkning under Christian den 4.'s hærgen. Så det er klart, at hvis der er maksimal lønning og inflation, jamen så kan det godt være for nogle landarbejdere, at det bedre kunne betale sig at slå sig på tiggerstaven. Der er jo ikke regulering af, hvor stor en almise du kan tilkomme. Så derfor så er de jo så vandret rundt for at spørge den ene og den anden og den tredje går om en almise. Og der er nogle historikere, der estimerer, at op mod 10% af befolkningen har vandret sådan rundt som vagabunder. Og det ville Christian den 4. så sætte i gang jo. Nu arbejdede de jo ikke. Så lavede han rasphuset og spindehuset og tugthuset og børnehuset i København. Nogle fabrikker, der skulle arbejde med oparbejdning af de her råvarer, så den her merkantile politik kunne eksportere de her færdigarbejdede produkter. Og det skulle man så bruge alle de her tiggere til. Og det er så, hvad kan man sige, Christian 4. ligesom giver baggrunden for, at fattigvæsen bliver indført. Fordi de her tiggere og den her maksimal løn, den bliver fastholdt. Så man prøver på alle mulige måder at bekæmpe tiggeriet, fordi det er sådan en plage. Men i stedet for at sige, okay, så får de bare markedslønnen, og så er de nok ikke så dovne, hvis man betaler dem godt for arbejde. Det kunne godt være, at de så ville arbejde lidt flere timer end ellers. Nå. Men så i 1708, så indfører de så, at tiggeriet er forbudt. Så nu skal der indføres en politifunktion, der kan pågribe de her tiggere og straffe dem, hvis det er, at de prøver at tigge almiser. Og så for at prøve at sige, nej, vi er ikke kun onde, så laver vi også et fattigvæsen, hvor kongens kasse bidrager til, at der kan blive udbetalt almisse til tiggere, som måske ikke har en arbejdsevne. Fordi det var selvfølgelig en blanding. Der er nogen, der godt kan arbejde, der er tiggere, og nogen, der ikke kan arbejde, der er tiggere. Og det skulle man så skille op, eller skille ad på en eller anden måde. Og det gør man så med det her fattigvæsen, hvor man siger, godt, fattigvæsen sørger for at undersøge arbejdsevnen, og hvis de kan arbejde, så bliver de sendt i kongens fabrik. Og hvis de ikke kan arbejde, så får de den her understøttelse, hvor pengene de kommer så fra blandt andet kongens egen kasse, det vil sige skatteydernes penge. Og på den anden side, så bliver der igennem kirken opdelt sådan nogle, eller man siger oprettet sådan nogle lister, så alle, der går i kirke og er med i sognet, de skal på den her liste, og så skal de sige, hvor mange penge de vil give til det her fattigvæsen. Så det vil sige, at det bliver offentligt kendt, om du donerer penge til det eller ej. Og så efter nogle år, hvor folk de har selvfølgelig følt sig presset til at give penge til det her fattigvæsen, så er der sket det, at man er fundet ud af, at det her fattigvæsen, det var ikke lige helt det, som man gerne ville have. De gjorde ikke det, man ville. Man vil hellere selv give almisen til den fattige. Dengang var det så begrundet med, at kristendom var meget vigtig. Og det dur selvfølgelig ikke, at man ikke kan være næstekærlig. Og næstekærlighed, det er blandt andet at give almisse til de trængende. Og det var jo noget mærkeligt noget, at man skulle give penge til kongens kasse, for så fik man jo ikke selv den her velsignelse, det var, at hjælpe de fattige. Og det er jo en del af den kristne tro, det er, at det er en god gerning, og sådan som kristen skal du være med til at være næstekærlig. Men det var jo ikke rigtig næstekærlighed at give penge til kongens kasse. Så derfor så trak man sig egentlig lidt ud, og overalt i de her forskellige fattigkasser, der løb de tør for penge hele tiden.
Og jeg synes, det er en interessant pointe omkring det her.
Private.
For dem, der... Undskyld, jeg oprøder, men... Jeg så den video, du lavede omkring det her, som jeg synes er super spændende. Jeg vil også linke til den i shownoterne, fordi det er værd at se hele gennemgangen af det her system. Men en ting, jeg synes, det var meget interessant, var, at det var kongen, der ligesom var nødt til at gå ind og så spæde til, når det var sådan, at kassen den blev tom hos det her fattigvæsen. Så ja. Fordi at systemet var meget anderledes, hvor det var sådan, at det var reelt set en person, der til nogen grad ejede landet, så var det også den persons problem, når det var sådan, at der var et program, som det var sådan, der ikke var penge til. Og jeg synes dog til at for alle de negative pointer, du kom frem til omkring, hvor dårligt det var at etablere det her, og hvor mange problemer der var i forhold til det, og hvor meget bedre det virkede til, at det system, der var tidligere var, så synes jeg dog stadigvæk, at der er en pointe omkring, at kongen kunne ikke bare udskrive skatter for at fikse det her problem. Han var nødt til selv at gå ind og så kigge i hans egen skattekammer, og så begynde at betale ind til det her fattigvæsen.
Ja. Der var kun to grupper i samfundet, der var pålagt at betale skatter til det, og det var så offentlige tjenestemænd og præster. De skulle betale en vis, jeg tror det var 1-10% af deres indkomst til det her fattigvæsen her. Men når resten af befolkningen de ikke synes, at det er værd at give penge til, så løber det hurtigt tør for penge, det her fattigvæsen. Og så kan man jo spekulere lidt over, hvorfor vil de ikke betale, men de vil gerne give selv. Så er det nok, fordi der er noget galt med det fattigvæsen, som der er blevet lavet. Man er ikke enig i, at det skal fungere på den måde. Det er jo ligesom det samme. Altså, når en bager den går for lidt, så er det nok, fordi han har lavet noget brød, som der ikke rigtig var nogen, der ville købe. Så produktet er forkert. Men i stedet for at lave om på produktet i det her fattigvæsen her, så blev man ved med at fastholde det her fattigvæsen. Og det bliver så af forskellige veje, bliver det finansieret. Senere hen, så får de lov til at få nogle af pengene fra skatkammeret direkte, hvor der blev i, jeg tror det er 1763, der blev indført sådan en kopskat, som skal betales af alle. Og den begynder
så... Hvad er en kopskat for en størrelse?
En kopskat, det er sådan set fra tysk ordet kopf, altså en skat per hoved. Så dengang var det alle over 12 år skulle betale, jeg tror det var 1 rigsdaler i årlig skat til den her kop-skat.
Det er jo meget interessant, at det var sådan, at alle skulle betale, uanset hvor lidt eller hvor meget man tjente, eller hvor meget eller få penge man havde. Så var det samme beløb.
Og man kan sige, at den har to effekter på det her fattigvæsen. For som vi snakkede om det, inden vi startede optagelsen, at herremanden, han havde ansvaret for de mennesker, der var i hans gods. Og han var også ansvarlig for at betale kopskatten for de fattige så kan man jo godt se, okay, jeg er herremand, hvor mange fattige skal jeg lige betale kopskat for? Hvis jeg nu får nogen til at jage dem ud, det er måske bedre for mig. Jeg sparer en masse penge, hvis jeg kan få dem ud derfra. Og hvis jeg nu kan få præsterne til at sige, at der ikke er så mange fattige her, det vil også være rigtig godt. Så der kommer ligesom sådan en endnu større modvilje mod de her tiggere på den her tid her, hvor kopskatten den skal inddrives. Og det paradoksale er, at indtægterne fra kopskatten, den bliver brugt til fattigvæsen. Så det er sådan, man pålægger den her skat, og så fordi de ikke kan betale, så skal deres, hvad kan man sige, husbund skal betale. Så jeg vil sige, hvis du er fæstegårdmand, og du har nogle landarbejdere, der ikke kan betale den, jamen så skal du betale den for dem. Og hvis der er nogle tigger i sognet, så er det godsejeren, der skal betale deres kopskat osv. Så det var sådan lidt, hvad kan man sige, system, hvor der alligevel var en form for altså progressiv skat i det, i den forstand, at de allerfattigste kunne ikke betale, og så dem, der havde råd, de så skulle så betale i stedet for. Kongen skulle så have sine penge, selvfølgelig. Så det giver jo sådan endnu flere versioner imod de omvandrende tiggere, at man skal betale deres skat, plus det, man kan se, at de er arbejdsduelige. Så på trods af det her, på trods af alle de her, hvad kan man sige, statslige interventioner for at gøre det så, altså at gøre de omvandrende tiggere så stor en plage, som det nærmest kan lade være sig gøre, så fortsætter man med at bekæmpe fattigvæsenet ved at oprette private fonde til at give almisser til de fattige rundt omkring i byerne, i stedet for at donere til fattigvæsenet. For på en eller anden måde, så har befolkningen set, at det er ikke den her måde, vi ønsker at hjælpe de svage på ved det her fattigvæsen, som bruger tvang imod dem og sætter dem i tvangsarbejde. Det finder man så ikke i. Og de skal heller ikke straffes af de her fattige foder, som man kaldte de her betjente, der rendte rundt og kontrollerede, om der blev tigget ved dørene. For det var tiggeren, man så pågreb og straffede. Og der er så nogle... Der er en artikel, der er beskrevet Peter Wessel Hansen, som også omtaler i videoen der, hvor der er vidnesbyrd om, at i København, der var ikke ualmindeligt, at de her fattige foder, de selv fik bank, når de forsøgte at slå tiggerne, fordi den lokale befolkning synes ikke, at tiggerne de skulle udsættes for straf. Så de ville hellere selv give almisse til tiggeren, og så fysisk bekæmpe de her fattige foder ved at gribe ind, og så få ham af vejen. Så det var sådan et rimelig upopulært system, det her. Men,
man får næsten et billede, og det ved jeg ikke, om historiebøgerne understøtter, men at der var egentlig set mindre ned på fattige, eller folk, der ikke kunne forsørge sig selv på det tidspunkt, end der måske er nu til dags.
Ja, altså jeg tror måske, den store forskel, altså naturligvis, det kristne budskab med næstekærligheden, var selvfølgelig meget tungt vejende i den gang. Men et andet del af det var jo også, at de delte dem jo op. Der skulle sidde en eller anden offentlig bureaukrat, og så sige, hvem har en arbejdsevne og kan få understøttelse, og hvem har en, altså, eller har en arbejdsevne og skal tvinges til arbejde, og hvem har ikke en arbejdsevne, og så må få fattigkassens penge.
Det lyder næsten som det system, vi har i dag, hvor det er sådan, at der er nogen, der skal sidde og vurdere, skal man have førtidspension, skal man på jobcentre, får man sendt nok ansøgninger, så videre, så videre.
Ja, lige præcis. Og ligesom i dag, hvor jobcentrene lige er temmelig upopulære, og kontanthjælp er temmelig upopulære, og førtidspension osv. er, så var det også dengang. Det var ikke et system, som faldt i befolkningens smag, men det var kancelliet og kongen ligeglad med. Det her, det var deres projekt, og det ville de have. Så de indfører den ene ting efter den anden, og det kommer så sådan lidt... myten i dag understøtter jo, at jamen, der var slet ikke nogen privat velgørenhed, og det er jo kun staten, der har hjulpet alle de svage osv., og det passer slet ikke. Og en af de mest klare eksempler derpå, det er, at i 1770'erne, der sender kancelliet en besked ud, hvor de kritiserer alle den private velgørenhed, fordi at der er så mange tiggere, det er så under deres inflation, hvor de var i krig, så var antallet af tiggere naturligvis steget, fordi inflationen var taget til. De havde den her kurantbank, der lavede papirpenge. Så købekraften var faldet, og maksimallønnen var jo stadig gældende. Så havde man jo et meget større tiggerproblem, og så mente man, grunden til, at der var så mange tiggere, det var fordi de private havde været alt for gavmilde. Og de der arbejdsduelige tækker, de var snart overalt, og den eneste måde, de kunne overleve på, det var selvfølgelig ved, at de fik penge af de private. Så det må være de private, der er skyld i, at der er det her problem.
Ja, næstekærligheden. Det er ikke noget, man forbinder med de store systemer.
Nej, og det var også det, der blev kritikken af dem. Det var, at fattigvæsenet det udviklede sig med tiden til at blive mere og mere koldt. På et tidspunkt så kan man se, at de her private organisationer, der giver velgørenhed, og så det her fattigvæsen, der er skattefinansieret, at de arbejder side om side, og hele tiden der prøver fattigvæsenet at sikre sig nogle klientgrupper. Og til sidst lykkedes det dem så at få, jeg tror det er Københavns magistrat, altså det vil sige kommunestyret i København, de skriver en betænkning til kancelliet i 1842, hvor de siger, okay, så lad os dele dem op mellem os. Alle dem, der er arbejdsduelige, dem tager vi os af. Men alle dem, der ikke gider at arbejde osv., dem, der har problemer med maksimallønnen måske, dem kan staten tage sig af, dem, der bare skal på enten tvangsarbejde eller rå forsørgelse. Det kan staten tage sig af. Så tager vi os af alt det her med at rehabilitere folk, der har været uheldige, få dem hjulpet igennem en svær periode, og så få givet dem nogle penge til at komme den tid igennem, og så få et arbejde igen. Og det er en historie, der sådan sjældent fortælles, fordi man siger, at i gamle dage, der var det her fattigvæsen med til, altså efter demokratiets indførsel, så mistede man sin ret til at stemme, hvis man havde en gæld til fattigvæsenet. Så altså, man skulle betale pengene tilbage igen til fattigvæsenet for at få sin stemmeret. Og det, man så gjorde fra privat side af, det var, at man vidste godt, at det var noget værre noget, fordi der var også flere restriktioner end bare stemmeretten. Men det, man så gjorde, det var, at man sagde, okay, så finder vi ud af, om den her person er værd at lægge penge i, så han kommer sig igen og får et arbejde, og så kan han jo så hjælpe med at donere til vores velgørende organisation bagefter. Så sørger vi for, at han ikke får en gæld til fattigvæsenet, så han kan beholde sin stemmeret. Og så har man sådan en privat organisation, der giver dem penge, sådan at de ikke får de her negative virkninger af fattigvæsenet. Og i mytologien, der er det helt vendt på hovedet. Der er det den private velgørenhed, der er skurken. Det er simpelthen så dehumaniserende, at man hjælper folk. Det er meget bedre med staten, der tager stemmeretten fra dig, siger, at du skal betale pengene tilbage igen, det gjorde de privat ikke, og så siger samtidig, at mens du er i fattigvæsens kontrol, så må du ikke gifte dig, du må ikke få hus, du må ikke, der er jo alle mulige restriktioner på deres friheder, hvis de kommer under fattigvæsenet, og det var der ikke, hvis det var under de private. Men i mytologien i dag, der får man den modsatte besked, at det var det offentlige, der er de gode, og de private, der er de onde. Det er selv moderne historikere, der kommer med den.
Også meget sigende, hvem er det, der tager sig af de svageste? Er det staten, eller er det det private? I det her tilfælde er det tydeligvis det private, der tager sig af de svageste. Så det er klart, hvis det er sådan, at man var en gammel person i det system, så kunne man jo nok aldrig rigtig komme i arbejde igen. Så var det kun det private at komme til. Hvis det var sådan, at man var vel handicappet, så var det jo også kun stort set det private, man kunne gå til. Så hvem var det i virkeligheden, der tog hånd om de absolut svageste i samfundet? Ja, tydeligvis det private.
I hvert fald i den grad, at man kunne se, at folk de kunne rehabiliteres til arbejde. Men igen, den der opdeling, det var en politisk aftale, fordi det her fattigvæsen, det, uanset hvor upopulært det var, og hvor lidt folk ville donere penge til fattigvæsen, så opkrævede man bare pengene i skat og kørte fattigvæsen videre. Selvom det var upopulært og ineffektivt, og man ikke ønskede fattigvæsenet, så fordi det var politik, så kunne de gennemføre det alligevel. Og det var en politisk aftale at dele folk op i de her to grupper i det hele taget. Det var ikke noget, der var, som man kan sige, der har selvfølgelig altid været en erkendelse af, at det er rigtigt nok, og synd er det lige for en eller anden person, der godt kunne arbejde, men ikke gider arbejde. Men når der er en maksimal løn, så kan man jo bedre forstå personen, at de kan ikke, hvis der er inflation og maksimal løn, så kan det godt være, at det ikke kan svare sig at arbejde. Er det bedre at tække for den person?
Så. Ja, altså der er vel også noget omkring, når det er sådan, at det er noget lokalt, så kender man hinanden. Og altså man kan også sige, hvis det er sådan, at man lokalt ved, at en person godt kunne arbejde, så er man måske også mere tilbøjelig til at prøve at få ham i arbejde, i stedet for at finansiere ham 100% ud af egen lomme. Så ja. Hvis man for eksempel er en lokal festebonde eller lokal herremand, eller hvad man nu er, og så man kan, enten kan man donere direkte til personen, sådan at de bare kan sidde dagen lang på deres flade, eller også så kan man prøve at finde en måde, hvor det sådan, man kan få dem til i hvert fald at lave et eller andet produktivt,
ja,
som rent faktisk giver mening. Altså, der er en tydelig incitamentstruktur. Og ja, så samtidig, hvis der nu er nogen, der rent faktisk ikke kan arbejde, altså, så ved man det jo også godt, hvis det er et lokalt samfund. Man kan sige, på det tidspunkt var tingene jo også meget bygget op omkring kirken og forskellige lokale events, så man kendte jo godt hinanden i dit lokale samfund, og man vidste jo godt, hvem der var, og hvis der nu var for eksempel en enke med en del børn, så var man jo godt klar over, at den her enke nok havde det rimelig svært, og at man var ligesom nødt til at hjælpe den her enke, eller hvis der nu var nogle ældre folk, eller nogen, der havde nogle andre problemer, så det var noget, man var klar over lokalt, fordi man kendte hinanden.
Ja, lige præcis. Det var der en stor del af. Det var også nogle af de tiltag, der blev lavet under Christian den 4. tid. Det var noget, der hed et tikkertegn. Så man fik kun, man fik en form for privilegie til, at man måtte gå og tikke i sit eget sogn. Men altså, igen, der var en maksimal løn, og jamen altså, det skaber de her omvandrende tikkere, som altså, selvom man ikke har tikkertegn, så har folk jo været villige til at donere til folk, der har det svært. Det kan godt være, at de kan se, okay, han har ikke det statssanktionerede tikkertegn, men man kan jo godt se, personen har det altså svært, så vi giver ham penge, eller ikke penge, men vi giver ham en almisse, noget brød, noget mad og husly alligevel. Og det er jo så det, som det underminerer statens projekter, at være næstekærlig. Og det er jo så det, der har gjort kanceliet til sidst blev så sur, at de har pålagt alle de private organisationer at gøre det samme, som fattigvæsenet ville have gjort, at de skal dele dem op i de her grupper her, og så skal de angive dem, og jeg ved ikke hvad.
Det er også noget, vi kender meget fra kommunisme, det her med, at det er sådan, at alle skal arbejde, og at, altså, specielt hvis det er sådan, man mener, at alt arbejde er lige værdifuldt, og burde blive belønnet på samme måde, så kommer man jo også til sådan nogle skøre konklusioner, som at alles arbejdsevne er lige stærk. Det må jo nu følge logisk.
Ja.
Så jeg ved ikke, om det er noget, du har kigget nærmere på, men altså, det virker bare som om, der er en meget direkte linje til den måde, man kigger på arbejde i kommunisme, tilbage til den måde, man kiggede på arbejde i fattigvæsenet.
Ja, altså, det, i hvert fald maksimallønnen, den tyder i hvert fald på, at alle skal have det samme i løn, jo. Altså, der kan man sige, der er nogle forgængere til den tankegang der. Men altså, der er langt til kommunismen fra en maksimalløn, kan man sige.
Jeg tænkte også bare på det der med, at alle skal arbejde. Altså, det var jo, som jeg forstår fattigvæsenet, så var en af målene var jo at få mere eller mindre fuld beskæftigelse. Og som du også nævner med merkantilismen, det går godt, merkantilismen,
ja.
Så var ideen jo også, at det var sådan, at man lavede de her arbejdspladser, som sikkert ikke var specielt produktive, hvis det er sådan, man målte på inputs i forhold til outputs, men som jo fik folk til så at arbejde i stedet for at gå og tjekke og så lave et eller andet.
Ja. Altså det var jo tvangsarbejde til den her maksimale løn. Så altså, vi ved udmærket godt, at hvis vi bliver sat til at lave noget, vi godt kan lide at lave, og vi synes, det er sjovt, så får vi lavet et meget bedre produkt, end hvis vi bliver tvunget til at lave noget, vi ikke har lyst til. Det kommer til at tage os meget længere tid at lave tingene. Vi har slet ikke den samme øje for detaljerne og håndværket. Det var typisk et håndværksfag. Altså spindehuset for eksempel var jo til at lave tøj. Så det var klart en del af håndværksgerningen der. Man kan jo bare se det for sig. Sådan en større tvungen arbejdsstyrke, der bare går og arbejder så lidt, som vi kan slippe afsted med, og så alligevel få deres såkaldte maksimale løn udbetalt, eller deres kost og logi, eller hvad det var, som vi blev tilbudt. Så det har været sådan et virkelig mystisk system, hvor man vidste godt, at hvis den er omvandrende tigger, hvis fat i foden fik fat i ham og sendte ham ind i rasphuset, så vidste man godt, hvad for en fremtid han gik i møde, hvor kedeligt det var, det liv han skulle føre. Og det kunne man godt have sympati med, det ville man ikke være med til at støtte. Så derfor så kunne man give en form for ureguleret næstekærlighed ved at give almisse til ham, og ikke fortælle nogen om, at man hjalp ham. For man vidste godt, hvad der skete med ham, hvis det var, at man angav ham, eller fat i foden selv fandt ud af det. Så der har været en større forståelse for, at de her tvangsindgreb har man ikke ønsket at støtte op omkring. Og det er jo det, der har gjort, at mange af de her forsøg på at lave et offentligt fattigvæsen, det er først meget senere, hvor man har mere kontrol med befolkningen, at de først lykkes der. Og i dag med CPR-systemet, så er det jo næsten helt perfektioneret. Mangler bare en chip i os alle sammen.
Ja, det lyder næsten som noget af de her CBDC-tanker, hvor det er sådan, at når man har en social kredit, at når det er sådan, at man først var inde i et specielt lag af systemet, så mistede man sin rettighed.
Det er jo sådan set grundlagt der i fattigvæsen, nogle af de her tanker med, at man skulle have arbejdskraften presset ud af befolkningen så vidt som muligt for at få den her politik gennemført, som man ønskede, for at få så stor og så stærk en stat, som man nu kunne få. Så man var i stand til, at hvis der kom en krig, ja, så havde man muligheder og ressourcer til at udkæmpe krigen. Men det paradoksale er jo så, at når du udsætter folk for den her slags tvang, så får du bare et dårligere resultat, så man har egentlig undermineret sin egen hensigt ved at bruge de her tvangsmidler.
Hvor man vil lande på, hvad hensigten er. Altså hvis hensigten det var at have maksimal kontrol, så var det vel meget efter hensigten.
Ja, lige præcis. Men altså, det er svært at skille tingene ad, om det er bare fordi, de ikke vidste bedre, eller om de synes, at det var dejligt at have kontrol med de her fattige, dovne didrikker.
Ja, jeg hælder nok til at tænke, at central kontrol vil have mere central kontrol, også dengang.
Ja. Man kan i hvert fald tydeligt se, hvordan kancelliet de konstant forsøger at give de private skylden for alle de problemer, de selv skaber. Det er sådan set det samme som i dag.
Kan du lige forklare, hvad er kancelliet, og hvad var deres rolle på det tidspunkt?
Ja, hvis jeg ikke tager meget fejl, nu har jeg ikke sat nok vildt meget ind i det, men det er en form for rådgivende organ over for kongen, hvor hvad man siger, embedsmændene de sidder og diskuterer, hvilke love, der skal indføres, og så skal man jo egentlig bare have kongens underskrift på det papir, de har udført, for at loven bliver gældende. Så det er en form for rådgivende organ, der samtidig udformer de her forskellige lovforslag. Måske en form for forgænger til, altså til Folketingets, nogle af Folketingets funktioner, kan man godt sige, de har haft i kancelliet. Og dem, der typisk sad der, det var jo så adelige, og senere hen var det mere præget af købmænd og hvad man siger, de rige bykapitalisterne, som havde mulighed for. Ja, altså, vi kender det jo ikke så meget i dag, men altså, mange af dem, de har jo købt sig til deres stillinger. Det var ikke unormalt at købe sig til en embedsmandsstilling i 1700-tallet i hvert fald.
Snakker om noget stemmeret på det tidspunkt. Hvad var det for en stemmeret, man havde dengang?
Altså det første, siger man, det kommer med, altså så vidt jeg er informeret i hvert fald, så kommer det med nogle, her pokker, hvad nu de hedder. Der i 1834, der bliver der indført nogle rådgivende organer, der ligger fire steder i landet. Det er Sønderjylland og Jylland, Fyn og Sjælland. Det er forgængeren for Folketinget. Der havde man så de her fire lokale rådgivende organer, som hvor det var, hvad man siger, dem de største skatteydere, det var dem, der sad der og kunne hjælpe. Altså, det var egentlig bare en lobbyvirksomhed over for kancelliet og kongen, hvor de kunne komme med forslag til, hvordan man skulle indrette staten for efter deres hoved, kan man sige. Og det var noget, det hed stænderforsamlingerne, kaldte man det vist. De rådgivende stænderforsamlinger. Og stænder, det er noget, et begreb for forskellige grupper i samfundet, der kommer endnu tidligere. Og det er, altså, man siger, der var fire stænder tilbage i middelalderen. Det var bonde, det var adelen, det var kirkens mænd, og så var det købmænd. Det var de fire typer af borgere, man havde i samfundet dengang. Og det var så det ord, man brugte, da man lavede de her rådgivende stænderforsamlinger i 1834, som så sidenhen udviklede sig til at give input til, hvordan man lavede de første valglove til Folketinget og Landstinget. Det var egentlig noget, der var blevet påtvunget kongen efter Napoleonskrigene. Der havde vi jo eller havde kongen jo som sædvanligt holdt med taberen, Napoleon, og så da det så bagefter på Wienerkongressen skulle bestemmes, hvordan Europa skulle deles op, så fik svenskerne, som var gået imod Napoleon, de fik lov til at få Norge, som Danmark måtte afstå, og så fik Danmark en lille klump jord nede i, jeg tror det er Lauenborg, omkring Holsten, som sådan plaster på såret. Og så efter det her, så havde man en idé om, at vi skulle have nogle rådgivende stænderforsamlinger for at prøve at forhindre, at der skete det samme igen med Napoleon. Han kunne tage magten som kejser og lave det gamle kejserrige i Europa igen. Så der mente man, at der skulle man have nogle lokale stænderforsamlinger, hvor man så kunne begrænse og alligevel have lidt øre på, hvad der rørte sig rundt omkring i samfundet. Kun i toppen, naturligvis. Det var dem, der havde stemmeret.
En anden ting, du har studeret ret meget, er Korantbanken, som var en eller anden form for centralbank, som Danmark havde på et tidspunkt. Hvorfor blev den oprettet, og hvad var historien omkring Korantbanken?
Ja, Korantbanken er sådan set vældig interessant. Det tog egentlig en begyndelse i... tidligere end da den blev oprettet, der havde der været nogle projekter om at lave en bank, efter det for eksempel den svenske Riksbank fra 1600-tallet. Der havde man set til den og tænkt, nej, det var vel nok dejligt, at kongen havde mulighed for at låne så mange penge, når han skulle føre krig. Det var meget nemmere at lave nye penge med papir, end at skulle omsmelte sølv til nogle halvdårlige kormønter. Så var det bedre bare at trykke papirpenge. Det var meget hurtigt og effektivt. Så i 1736, så kommer den danske pendant, kan man sige, til den svenske Riksbank. Men i dansk henseende, der har det lidt mere et merkantilt tilsnit, i begyndelsen i hvert fald. Det ender selvfølgelig med en hyperinflation under en krig, som så tit med papirpenge. Men i begyndelsen, så havde man jo haft forskellige projektmager, der har foreslået kongen, hvordan han kunne oprette den her bank her, basis i papirpenge. Men der kom ikke rigtig nogen forslag, som kongen brød sig om. Så på et senere tidspunkt, så kommer der en fransk mand til Danmark, som hedder Jean Henry. Og han drev noget bankvirksomhed og har lånt penge til den franske stat og svindlede en lille smule, både den franske og engelske og tyske stat, og han så flygtede herop til sidst. Han ved godt, hvordan man skal lave en god bank, så han låner kongen penge til at bygge Christiansborg, ham er Christian den 6. Han bygger Christiansborg for de her lånte penge af ham af greven. Og så opretter de Korantbanken i 1736, fordi man vil yde kredit til handel, og så vil man yde kredit til industri i den her merkantile periode. Igen så ønskede man en hjemlig produktion med fabrikker og oparbejdning af råvarer til salg og eksport, for at trække så mange penge til landet som muligt. Og så havde man fundet ud af, at hvis vi kan få renten sænket, altså der var allerede maksimale rentebestemmelser, så der var jo ikke noget frit marked at gå efter i lånemidler alligevel. Der var fastsat maksimale renter på, jeg tror det var 6% og 5% afhængig af, hvilken låntype det var. Så det er klart, at sådan et marked, det er jo ikke særlig dynamisk, fordi renten kan jo gøre godt midlertidigt stige til mere end det, og visse risikable projekter kræver jo selvfølgelig en højere forrentning, hvis man ønsker at indgå i dem. Og det vil den her slags risikable projekter vil være udelukket, hvis man har maksimale renter.
Så det, man det er jo det samme, hver gang vi har priskontrol. Ja. Snart der er priskontrol, så enten så får man for lidt eller for meget af en gode.
Ja, lige præcis. Så det, der er sket, det er, at nogle af de her, venture-kapitalister, de har ikke kunne tiltrække noget lån i den tid, og de har så gået og klaget over, at de har den her fantastiske idé om at lave en fabrik hjemme i Danmark. Måske den første fabrik, der laver tøj. Og det plejer vi at købe fra England, for det er meget billigere. Men så har man en idé om, at man vil lave en dansk fabrik, og så kunne man være selvforsynende med tøj, i stedet for at købe fra England. Det var dejligt merkantilt, og det ville man jo gerne støtte. Men man kunne bare se, at det danske lånemarked var ikke i stand til at yde de her lån. Eller det var det jo, men med de renter ville man jo ikke gøre det. Det ville man hellere låne til noget, der er mere sikkert. Så derfor så har de her, med de her fantastiske idéer, de har så gået og talt til embedsmændene og kongen. Og så er der en, der hedder en embedsmand, der sad i 60 år i kancelliet, der hed Otto Todt. Han har så gået og hørt på de her eventyrlige projekter og tænkt, det var nok ærgerligt og en skam, at vi ikke kan få dem stadig på benene, bare fordi at folk de her scenarier ikke vil låne penge ud til os. Så vil vi lave en bank, der kan yde den her kredit, og så kan vi starte alle de her fabrikker og blive selvforsynende, og det hele bliver bare fantastisk. Men så for at få stablet en politisk alliance på benene, så er man nødt til at få købmændene med på det. Og det købmændene gerne ville, de ville gerne have lov til at låne til deres handelsforetagende, de forskellige kompagnier. Så for at, at få banken på tilslutning til den, så havde man to sigte med den. Man ville låne penge til handel, og man ville låne penge til opbygning af fabrikker herhjemme. Og det er så det, som det hele starter ud med. Ham her, Jean Henry fra Frankrig, han bliver gode venner med de danske købmænd i de her store statslige kompagnier. Og sammen så laver de en bestyrelse og tegner sig for en masse af aktierne. Og de kan så udpege bestyrelsen og så videre, de her store kapitalister. Så det bliver i starten af bankens levetid, der bliver det i høj grad præget af lån, der gives til de her handelskompagnier, hvor de her privilegerede købmænd, de sidder, der er venner med ham her, der har lavet planen for banken. Men så med tiden, så sker der det, at man får udstedt for mange af de her papirpenge. Meningen var, at banken den skulle indfri de her papirpenge til sølvmønter. Men når de nu var hurtigere til at trykke papirpenge, end de var til at lægge sølvmønter ind i deres fond, så løber de tør for sølv. Og på det tidspunkt, der er faktisk ikke gået ret mange år, jeg tror det er 10 eller 11 år efter den er blevet oprettet, så er den løbet tør for sølv. Og den kan altså ikke, når folk de kommer med papirpengene og vil have deres sølvmønter, så kan den ikke honorere deres ønsker. Og det betyder naturligvis, at banken den er fallit her. Den har prøvet, den er fejlet, bum. Men det er en kongelig monopol, privilegie. Der er kun én bank, der må gøre det her, og det er den her bank. Og det er jo alle de her købmænd, som er kongens venner osv., der driver den her bank. Og det var da også synd, at den her bank den ikke kunne få lov til at gennemføre det her merkantile projekt, fordi nu den løber tør for penge, hvad gør vi? Jamen så kommer kongen til undsætning, eller det vil sige skatteyderne, får lov til at undsætte den her. Så ved at lave nogle aftaler mellem kongen og de kongelige skattekontorer og så de her, den her bank, så får de sat nogle penge ind igen i den her sølvfond. Får den fyldt op, og så kører den videre fuldstændig uhæmmet. Altså der er ingen restriktioner på, hvor mange sedler de må skabe. Så de begår den samme fejl en gang mere. Og igen så går der omkring 10 år, så er det løbet tør for sølv endnu en gang. Altså for lige to gange på 20 år, det er jo sådan set ret flot, at de var så uduelige. Men så sker der bare det, at kongen laver en lov, der siger, at nu er den midlertidigt suspenderet indløseligheden. Så man kan ikke længere få alle sine sedler vekslet til sølv. Man kan få én sølvmønt om dagen udbetalt per kunde. Så det er ikke sådan helt tom for sølv, men altså det er sådan en rimelig stor restriktion at sætte på udbetaling af sølv. Det er klart, at det hjælper jo sølvfonden til at bestå længere tid. Der skal jo være en vis mængde sølv, selvom det er papirpenge, de kører på. Så blev papirpengene også lovpligtige betalingsmiddel samtidig. Og så ligesom som det sker, så starter den her syvårskrig nede i Preussen, hvor der bliver det er sådan en masse udenrigspolitisk fnidderfnader, hvor der kommer en ny zar i Rusland, og han vil angribe Danmark. Og så skal man bruge en masse penge på en hær, man sender ned, for at forsvare de her skatteindkrævninger nede i Holsten, som nu vil overgå til zaren, hvis ikke man sender nogle soldater til at holde dem væk. Så skal de bruge alle de her penge, og så spredes der nogle rygter i København om, at nu har kongen tømt banken for sølv. Så lige pludselig så sker der det, at der kommer et run på den her bank i 1763, hvor folk de er blevet overbevist om, at der er ikke mere sølv. Det er kongen tømt. Han har brugt det på krig. Nu vil vi have vores penge. Lad os redde, hvad reddes kan. Og det kommer til sådan en temmelig stor tumult, hvor der endda dør tre mennesker på den dag. Og herefter så laver de om på sædelsystemet, sådan at førhen var der kun den mindste sædel var 10 rigsdaler. Nu bliver det om til, at det er én rigsdaler sædler, den går ned i, sådan at nu kan almindelige mennesker så også bruge den til nogle mindre handler, så de kan fortrænge nogle flere af de her sølvmønter, som de ikke har. Og så efter den tid, kan man sige, der var befolkningen klar over, at det her papirpengeshow, det kommer til at køre længere. Den her midlertidige indløselighed, den er meget længerevarende. Det har kun stået på i 9 år eller sådan noget på det tidspunkt. Og på 57 til 63, 6 år, havde indløseligheden været suspenderet, og så kommer bankrun. Så
det er jo vildt, det bare gentager sig. Ja, altså, yeah. Vi har haft episoder her tidligere på kanalen, hvor vi har snakket omkring andre tidspunkter, hvor der har været bankruns, og hvor det er sådan, man har suspenderet indløsning. Jeg tror, den mest klassiske, man snakker om, specielt omkring bitcoin, er jo 1971, hvor Nixon suspenderer konvertibiliteten. Men vi har også snakket om for eksempel i Første Verdenskrig, hvor det var sådan, at pundens konvertibilitet også blev suspenderet. Og det er jo egentlig utroligt fascinerende, at det sådan bare i Danmarks historien, så kan man jo se, at det er noget, der bare er sket igen og igen og igen inden for en meget kort tidsperiode. Ja. At det ikke er noget, der bare sådan er sket én gang i menneskeheden et eller andet sted. At det er en del af den måde, som det fungerer på. Hver eneste gang, vi centraliserer noget værdifuldt, og så laver der sedler på det, jamen så er det bare en for stor fristelse til, at det, man begynder at udstede flere af de her sedler. Fordi at det er så værdifuldt at udstede de her sedler.
Ja. Og igen, man kan se, det er den samme mønster igen. Dem, der grundlægger den her kurantbank, det er jo storkøbmændene, og så er det kongens embedsmænd og godsejerne, der har mulighed for at lave de her fabrikker. Så det er jo dem, der skal lånes flest penge til. Det er dem, der drager fordel af banken. Det er handelskompanierne, og det er de store godsejere, der forsøger at skabe den her hjemmeproduktion. Det, der så også sker samtidig med, det er, at man indfører en meget, meget restriktiv toldpolitik. Og det er meget tydeligt. Altså, Trump han er 0-0 i forhold til det her. Der bliver indført det ene forbud, altså ikke bare en told, men et direkte forbud mod at importere en vare, hvis der er en eller anden af kongens venner, der vil lave en fabrik i Danmark til at lave den vare. Så laver man bare importforbud og siger, at du må overhovedet ikke importere det her. Og så skal den her hjemlige fabrik, den skal levere alt det styktal, som man skal bruge af den vare. Men meget sådan typisk for den her periode, så har staten ikke ret god kontrol med den her meget store grænse, vi har imod havet. Så vores kystlinje er enorm i Danmark i forhold til landets størrelse. Så det her med de her importforbud, det har ikke fungeret. De har bare smuglet helt vildt. Så altså, deres forsøg på at lave merkantilisme i Danmark, det var umuligt, fordi de ikke kunne håndhæve deres forbud. Og så også fordi merkantilismen i sig selv er destruktiv. Og hvad man siger, selvbegrænsende. Altså, du kan ikke lave de der ting om, du bliver ikke rigere af at tvinge produktionen herhjemme. Så siger du nej tak til at få alle de fordele, som man kan få ved frihandel på den her vare. Det fungerer ikke. Det kan man også se, at argumentet det var, om vi skal have bygget fabrikkerne op, så vi skal bare lige hjælpe dem i starten, hvor de er helt små. Så når de først er blevet velvoksne, så kan de klare sig på markedet i konkurrence med de andre. Så i 1797, der ophæver man næsten alle de her forbud, og så er der bare en kaskade af falitter over alle de danske fabrikker, der har haft 60 år til at blive rentabel. De går for lidt på stribe. Der er lige nogle enkelte, der er blevet undtaget. De kongelige porcelænsfabrikker for eksempel bliver undtaget den her. Fordi dem vil man ikke udsætte for konkurrencen, dem vil man beholde på egne hænder. Men ellers, så blev alle udsat for konkurrence, og alle sammen på nær ganske få. Jeg tror ikke, jeg kender eksempler på nogen, der overlevede, men langt de fleste af de her statsstøttede merkantile fabrikker, de går nedenom og hjem.
Ja, historien gentager sig selv igen og igen og igen. Og det er jo super fedt, at det er sådan, at du vil lægge noget arbejde i at prøve at få de her historier frem, sådan at vi kan lære fra dem. Og at det er sådan, at måske en dag kan vi stoppe med at gentage de samme fejltagelser igen og igen og igen. Det ville jo være utroligt dejligt, hvis det er sådan, at vi kunne arbejde frem imod nogle mere permanente løsninger, i stedet for at se de mønstre, som vi allerede har set igennem menneskets historie, fejle, bare gentage dem endnu en gang, og så komme frem til præcis det samme resultat en gang til.
Ja, det er. Man kan jo sådan set sige, at meget af det, vi ser i dag i Danmark, det er jo fuldstændig det samme som i 1700-tallet, hvor det er en stor industri, der arbejder sammen med centralbanken og staten for at sikre sig nogle særlige lovgivningsmæssige privilegier i forhold til andre mindre virksomheder. Selvom det, hvad kan man sige, lærerne af denne merkantile periode i 1700-tallet, det var sådan set, at de eneste, der var rentable, det var dem, der ikke fik støtte. Det var den lokale håndværksmester. Det var den lokale hørkrammer, som lavede klæder, som befolkningen rent faktisk havde råd til at købe. Fordi de andre, de lavede, altså det var jo godsejeren, der lavede silketøj og bomuldstøj osv., der var halvdårlig kvalitet, men alt for dyr for den lokale befolkning. Så man var helt afkoblet fra, hvad det egentlig var, som forbrugerne havde behov for. Og så lavede man de her fabrikker med statsstøtte. Det var så grælt, at fordi man vidste, det var svært at sælge deres produkter, så købte kongen dem i det kongelige magasin, og de lånte en masse penge af banken for at købe de her færdige produkter, som ikke nogen ville have. Altså, det er jo så endnu værre end i dag, kan man sige. Der er trods alt lidt mere marked over det, men altså, den politiske dynamik er mere eller mindre den samme. Det er altid dem, der sidder tættest på magten, der kan tilrende sig noget indflydelse, og så skubbe lovgivningen i sin egen favør. Eller i hvert fald, og man kan også vente lidt om at sige, de bliver ikke ramt så hårdt, når der kommer en ny tåbelig lovgivning, som for eksempel CO2-skatten. Så har Aalborg Portland i det mindste haft mulighed for at krybe lidt væk under den byrde, der bliver lagt på alle de andre.
Jeg synes faktisk, du er en smule for flink her. Altså jeg faktisk sige, der er mange paralleller til den måde, den europæiske union blev sat op på. Altså det var også et spørgsmål om, at det er sådan, man ville have en toldmur, at man ville have noget, der mindede meget om merkantilismen, hvor det er sådan, man ville kunne producere alle varer internt, sådan at man ikke var afhængig af eksterne faktorer. Ja. Hvis man ser på alle de ting, der blev opkøbt, altså for eksempel i forhold til fødevare, til EU's fødevarelager osv., ja. Det er jo også en form for, at det centralt bliver opkøbt en masse af produkter. Jeg vil også sige, der var en stor begivenhed for nogle få år siden, hvor der også blev indkøbt en hel masse af et produkt, som senere hen bare er blevet destrueret, fordi at det sådan, man fandt ud af, at måske var det ikke så skidegod en idé at give det til folket alligevel.
Ja, så, nå ja. Ja, ja. Jeg tror måske, jeg ved, hvad det
er. Nu prøver vi at holde den her clean, så vi ikke bliver straffet algoritmerne for en gang skyld. Men jeg synes, der er bare så mange eksempler på, at det sker igen i dag, at tingene bliver opkøbt, at der er subsidier. Altså for eksempel, hvis vi snakker om grøn energi, er der jo også enorme subsidier til det. Så det er måske ikke helt på samme måde, som når kongen opkøbte bomuldstøj eller silketøj. Men det er jo ikke særlig forskelligt, når det er sådan, at man substituerer grøn energi over andre energikilder, eller man stempler noget energi, som er mere grønt end noget andet. Om det så er det eller ej, det er jo også et helt andet spørgsmål. Men når man gør det, så i effekt køber man jo også den her energi til overpris, og så sælger man den til underpris bagefter.
Ja, ja lige præcis. Det er den samme ting, der foregår i dag. Men det er de samme argumenter, som også bliver ført i dag. Og desværre så meget af fortællingen, der ligger bag alle de her fine projekter, de har en anden, hvad man siger, en eviggyldig klang. Når folk de hører de her ting, så tænker de, uha, det er jo nok godt, lad os da have en begrænsning på det frie marked, fordi at det er stygt og ondt, og så lad os i stedet for indføre priskontrol af den ene eller anden art, eller subsidier af den ene eller anden art, og så bliver det meget bedre det hele. Den køber folk i moderne tider, og det gjorde de også i gamle dage. Den eneste forskel, det er bare, at nu havde vi i hvert fald muligheden i dag for at stifte bekendtskab med den viden, som gjorde, at vi kunne skille tingene ad og erkende, at det er altså ikke noget, der hjælper det der. Det er noget, der gør tingene værre, og de her, hvad kan man sige, de her argumenter, der bliver ført for, at jamen, det er bedre at ignorere markedet, og så gøre det på den her tvangsmåde med statens lovgivning, det er meget bedre. Det har en anden højere formål end bare det her lavstatusmarked. Det kan bare blive ved. Den køber folk. Der er masser af muligheder for at sætte sig ind i, at det fungerer ikke, og at markedet det er meget bedre end det, man tilskriver det. Det kommer ikke til at gå så galt, som dommedagsprofetierne. De konstant havler nedover, så siger det vil. Men der er bare nogle forudsætninger i folks ideologi, som gør dem blinde over for at undersøge tingene og finde ud af, om det egentlig er rigtigt, det de tror. Ja, det kan man selvfølgelig også godt forstå. Det er heller ikke så sjovt at finde ud af, at man har taget fejl i lang tid.
Nej, det er jo også bare nemmere at udlicitere sit eget ansvar til andre. Og det er jo langt hen ad vejen, det folk gør, og det er derfor folk kommer med på den. Når der kommer en eller anden og fortæller, at okay, jeg har en plan, og hvis vi følger den her plan, så bliver det godt.
Ja.
Det er jo utroligt behageligt for os som mennesker, fordi at det er hårdt at skal tage ansvar for alting. Det er jo også et pres at lægge på sig selv, og man afgiver sådan set bare ansvaret for, at tingene lykkes til nogle andre, og så lukker man øjnene og håber på det bedste.
Ja, det er også meget med den historiefortælling, der følger med. Og det kan man se igen og igen, hvis man undersøger nogle af de her ordninger, der har været indført. Så har historiefortællingen altid været sådan en ensidig fortælling. En af dem, jeg husker bedst, ja, det er så igen i lidt i gamle dage, men i 1891, der indfører man den første alderspension, hedder den. Og der blev ført nogle debatter i noget, der hedder den økonomiske, pokker hedder den nu, nationaløkonomisk gruppe, med alle mulige kendte økonomer, som har siddet og skrevet frem og tilbage, og de har holdt nogle møder, der har ført referat, og så kan man sidde og se, hvad de talte om. Og der er en rolle i samfundet, som fuldstændig udbliver fra diskussionen, og det er skatteyderen. Det er sådan helt absurd. Man taler kun om pengene, der bliver brugt. Man taler ikke om, hvor man tager dem fra. Altså, det er så bizart at sidde og høre, nå, jamen det er, samfundet skal tage sig af de ældre, når de har ydet deres indsats for samfundet gennem hele deres liv, så skylder vi dem, at de skal have en pension. Hvorfor ikke bare selv spare op? Altså, hvis de arbejder så mange år, så skulle det jo ikke være noget problem, hvis de bare har lagt en lille smule til side, eller hvis de har stiftet familie, at deres børn kunne hjælpe dem. Det var sådan, man gjorde. Men at tage dem i skat, så, sådan lidt, prøv at vent. Halvdelen af argumentet, det var, vi kan ikke, det her pensionssystem, der kan vi ikke forvente, at arbejderne selv har råd til at lægge til side til den her pension. Så derfor har vi en idé, vi lægger en skat på øl, så tager vi pengene fra arbejderen, og så betaler vi pensionen ud. Det er genialt. De havde ikke råd til det, men hvis vi tager det med skatterne, så glemmer vi at snakke om skatterne, og så har vi råd til det. Det står sig sådan, alle de her ordninger, de blev indført. Det er helt mageløst, at man kan føre de her lange, lange diskussioner, om det nu skal være det ene eller det andet beløb, og er det nu retfærdigt, at de ældre de får det, og skal man nu ikke også huske på dem, som ikke har arbejdet alle årene, skal de også have pension, og hvad for nogle indgangsbetingelser skal der være for den ordning? Men man taler ikke om, at de har jo ikke råd til at betale for deres egen pension, siger du, men de har råd til at betale skatten. Ja, der er sådan nogle paradokser i de der diskussioner, som man undrer sig over, hvordan man kan egentlig, hvorfor er der ikke nogen, der tager det op og siger, at det er jo selvmodsigende. Stop. Lad det være.
Ja, det er vel fordi, at det ikke er logikken, der bestemmer her. Det er et spørgsmål om følelser. Det er et spørgsmål om, hvad man kan overbevise folk om. Det er ikke et spørgsmål om, hvad der er logisk, jeg mener.
Nej, men jeg troede jo, altså det er jo så mig, der er lidt naiv, men det var jo en nationaløkonomisk forening. Altså det var meningen, at det skulle være de her intellektuelle spidser, der sad her og debatterede det her, og kom frem til nogle fantastiske løsninger for samfundet. Og så overser de hele byrdefordelingen. Og de snakker slet ikke om den. Altså de snakker om, der skal en skat på, ja. Og så diskuterer de, hvor mange penge, der kommer ind af den skat. Men hvorfor ser de ikke sammenhæng i det? Det er jo arbejderen, der kommer til at betale ølskatten. Og hvis han ikke har råd til at betale sin pension, så har han heller ikke råd til at betale ølskatten.
Ja. Jeg synes, du har lavet en rigtig god case for, hvorfor vi har behov for at få den her genfortolkning af historien med liberale briller. Det er rigtig spændende. Hvor meget har du egentlig tænkt dig at gøre omkring det her? Fordi det virker jo til at være noget af det, der kan være med til at flytte holdninger. I hvert fald, hvis det er sådan, folk lytter til, hvad det er, du siger.
Ja, altså, det er egentlig lidt morsomt. Det er faktisk kun 2 dage siden, jeg havde den her diskussion på Twitter. Jeg er jo så moderat, så jeg foreslår bare, at man skulle afskaffe hele velfærdsstaten lige med det samme, fordi det er meget bedre med det private. Det har jeg jo læst mig frem til, det tror jeg selv på. Så det tænker jeg, det skriver jeg da bare lige. Jeg tænkte, der var faktisk nogen, der ikke mente, det var rigtigt. Det var meget underligt. Og så sagde de, at det kunne ikke passe, fordi i gamle dage, der var det hele meget værre. så prøvede jeg så at fortælle, jamen den her private velgørenhed, det var faktisk meget gennemsyrende. Og dengang man lavede de her sociale reformer, som ham her socialdemokraten K.K. Steinke, han laver i 30'erne, han skriver nogle pamfletter tilbage i 1910 og 12 om problemet med den private velgørenhed, hvor han lister op, at det simpelthen er et virvare. Der er så mange af de her private foreninger, og det er alt for nemt at få penge af dem, og de er alt for gavmilde. Det skal i et stort statsligt system, så vi kan få bureaukratisk kontrol med det, og folk de ikke bare kan gå fra den ene til den anden forening og slå dem for penge og lade som om de er syge, og så får de mange flere penge. Nej, nej, det vil være meget billigere at få stor bureaukratisk statslig ordning, for så kan vi sikre os, at folk ikke udnytter systemet. Det var hans argument. Det var ikke, at der ikke var nogen penge til de fattige. Nej, det var, der var for mange, og det var for nemt. Det troede ham, da jeg snakkede med. Han troede ikke på mig. Så skrev han i hans sidste kommentar, det var, grok, passer det, at Steinke, han kritiserede de private velgørende foreninger for at være for gavmilde? Og så kom grok tilbage og sagde, ja, i 1912, der skriver Steinke sådan og sådan, at de var for gavmilde. Og så hørte jeg ikke mere fra den mand.
Nej, det er jo påfaldende, at når man, jo mere man læser omkring historien, det mere finder man ud af, at tingene har ændret sig relativt lidt. Man finder ud af, at tingene gentager sig ret ofte. Og man finder ud af, at så meget bedre er tingene ikke lige nu, medmindre man kigger på de ting, som det private har givet os, så som for eksempel nye typer af kommunikation, nye typer af hygiejne, nye typer af transport. Men det er jo alt sammen private tiltag.
Ja. Altså, det er det, der er svært ved at sige, at det var bedre i gamle dage, fordi det var det selvfølgelig ikke på alle parametre. Men det eneste, jeg ville, det var også bare at sige, at jamen, hvis det kommer til, at vi vil være gode ved de fattige og de svage, så skal de privatiseres. Det er den måde, de får den bedste hjælp, så vi ikke i stedet for hele tiden skal læse om, at nu er der en eller anden, der skal have en kørestol, og han skal bruge 2 år på at blive afprøvet af byråkratiet til, at man må få en kørestol. Eller at man ser, at den kræftsyge patient bliver sendt tvunget ud på jobcentrene, fordi at nu har man fundet ud af, for 3 måneder siden, der sagde han i et eller andet svar i et spørgeskema, at han vidste ikke havde det helt dårligt en eller anden onsdag. Altså, sådan nogle fuldstændig groteske ting, som bare sker systematisk og bliver gentaget igen og igen. Fordi det er lovgivet. Det er jo loven, der siger, at de skal gøre sådan her ved de mennesker. Det er svært at lave en lov om, men en privat forening kan jo meget nemmere lave om på sine bestemmelser og sin måde at gøre tingene på, og påvirker heller ikke hele landet på en gang.
Jeg må sige, en lokal vurdering vil langt de fleste tilfælde være bedre end centralt lavet lovgivning. Ja. Altså, jeg synes nogle gange, så glemmer vi også, at det er sådan, at folk kan altså godt vurdere ting selv. Der behøver ikke være en lov, der forklarer, hvordan man skal vurdere ting.
Nej.
Og ting, bare fordi at det er sådan, at man kommer op med noget, der er det samme for alle, så betyder det jo ikke, at det er noget, der er godt, eller noget, der er bedre. Altså, nej, bare fordi det er ens for alle, gør det jo ikke nødvendigvis godt. Det kan sagtens bare gøre, at det er sådan, at niveauet bliver lavere for langt de fleste.
Jamen, der er den der tendens til, at den bureaukratiske tankegang, at befolkningen, det er bare et tal, et CPR-nummer, der kommer ind, og de er en borger, og det er en kasse, bum, og så har de nogle etiketter på sig, og så skal man behandle dem alle sammen fuldstændig efter, hvad der står i den her lovtekst, det skal.
Ja, så kan man bruge statistik og aggregering til at lave konklusioner omkring tingene bagefter.
Og man, som liberal får man jo tit skudt i skoene, at men altså, du er bare sådan en, der går ud på, at alting det skal splittes op i atomer. Hver mand er en ø, og fuldstændig sin egen, og så videre. Det passer slet ikke. Det er jo i høj grad den her bureaukratisering, der gør, at vi alle sammen bliver splittet op og sat, hvad kan man sige, fri fra hinanden og sat over for staten i stedet for, hvordan familien bliver splittet op, og hvordan den bliver påvirket til at søge hjælp fra staten, i stedet for at søge hjælp fra familien.
Statens vigtigste opgave er jo først at få brudt familien ned. Så langt tid familierne er stærke, så har staten begrænset magt. I det øjeblik, at staten kan skille familierne af, så får staten rigtig, rigtig meget magt.
Ja, og det er jo gjort igennem mange årtier, hvor man har forsøgt at erodere det hele ved at lave den ene ordning efter den anden, for at prøve at få det hele væk fra lokal privat kontrol og så til en offentlig statslig kontrol. Fordi man har en eller anden overbevisning om, at der er nogen, der ikke kan finde ud af det, og så derfor så skal jeg ødelægge det for alle.
Jeg køber det ikke lige så positivt, som du gør. Jeg ser det bare som værende et spørgsmål om, at der er folk, der elsker at have kontrol over ting, og elsker at kontrollere andre mennesker, og de vil bruge hvilket som helst argument for at få mere kontrol over folk.
Det befinder sig bestemt også.
Jeg er i gang med at læse Iliaden, og det kan jeg sagtens anbefale folk at gøre, fordi det er en glimrende bog. Men den øverste leder for grækerne, Agamemnon, han er på præcis samme måde som moderne politikere. Og det er jo altså noget, der er 3.000 år gammelt eller deromkring. Ikke? Men han er det eneste, det handler om, det er ham selv, og hvordan han får mere magt. Og han er klar til at bestikke hvem som helst for at få mere magt, og han er klar på at gøre hvad som helst, som det pleaser ham. Og det eneste, det handler om, det er, at han skal plyndre nogle steder, sådan at han kan få flere rigdomme. Og hvis folk ikke vil gøre, som han siger, jamen så skal han i hvert fald nok blive ekstremt sur på dem. Så det er et mønster, der har foregået for mennesker i over 3.000 år, der er intet nyt under solen.
Nej. Det der er interessant, det er, at med demokratiets fremkomst, så mener man jo, at nu er vi selv skyld i det. Det var nemmere at sige, at kongen han var dum i gamle dage, fordi han var ligesom bare barn af sin far. Det var det eneste, der gjorde ham og kongen. Men nu har vi jo selv valgt politikerne, så er det vores egen skyld.
Ja, og så kigger man på, hvor lang tid de politikere, der leder landet, de har været medlem af deres parti, og hvor lang tid de er blevet bragt op inden for deres parti. Ja. Og så tænker man, altså hvem er det i virkeligheden, der har valgt dem, når det er sådan, de har været medlem af et parti, siden de var teenager?
Ja, altså det er det. Det er jo ikke, jeg har sådan en lille kæphest med, at dem, der sidder i Folketinget, de er jo ikke folkevalgte. Vi valgte partierne. Vi kan vælge partierne, men vi kan ikke selv stille op og sige, hvem vi vil have valgt ind. Det er partierne, der sætter listen for, hvem de tror, der kan blive valgt ind. Så sætter de nogle ansigter på, så kan vi stemme på partiet, eller på den, som de har stillet op. Så det er godt nok en lille bagatel, man kan sige, men jeg synes, det indkapsler godt, at der er sket en adskillelse fra den oprindelige, hvor Folketinget det blev dannet af individer. Der var ikke partier, men nu er det partierne, der ligger og bestemmer over, hvem der kommer ind i Folketinget. Så det er langt mere top-down styret, hvordan Folketinget bliver besat i dag, end da det helt oprindeligt startede. Så den der tendens til centralisering, den fortsætter også inden for Folketinget, selvom de prøver at sige, at de er jo så folkelige, og det, de har deres mandat for folket osv. Jo, ja. Vi er så af en eller anden grund været tvunget til at stemme på en eller anden, som vi har stillet op. Så ja, det er kun den svage forstand, man kan sige, at vi har sat et kryds ved en eller anden, som er blevet præsenteret for os. Vi har ikke sådan selv kunne sige, jeg vil gerne stemme på ham der. Der er kun en liste, du kan sætte kryds ved.
Ja, demokratiet er der jo heller ikke for at vælge de rigtige folk. De er der for at legitimisere dem, der udøver magten.
Ja. Det er i hvert fald den bedste forklaring på, hvorfor staten er blevet så stor, efter vi har fået demokratiet. Det er sådan set bare det legitimere overgrebet på befolkningen. Vi er selv skyld i det, siger de. Så længe der er nok, der tror det, så holder det. Det gør ikke så meget, om det er ulogisk eller om det er forkert. Det er spørgsmål om overbevisning.
Og spørgsmål om, hvem gider overhovedet at bruge tid på det her? Altså, jeg må indrømme personligt for mig, jeg bruger tid på det, fordi jeg ved, det er vigtigt, og fordi at der er nogen, der bliver nødt til at gøre noget. Men det er jo ikke min yndlingshobby at sidde og hoppe i de her ting, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, jeg har mange hobbyer, jeg er langt til at bruge tid på. Men hvis det er sådan, at der ikke er nogen, der siger noget, og ikke nogen, der gør noget, så er det jo klart, at der ikke sker noget i forhold til at ændre systemet.
Ja,
og jeg kan sagtens forstå, hvorfor at det er sådan, at der er mange, der vælger at så sige, jeg kan ikke ændre noget alligevel. Jeg vil hellere leve mit liv. Altså, og det er jo et eller andet sted det, som demokratiet lever af. Det er, at det er sådan, at det er lidt et gamble, at det er sådan, at langt de fleste, de har mere travlt med at leve deres liv, end at gå op i at forbedre systemet.
Det føles jo også umindst en stor opgave. Hvis man læser nogle af de her politikere, hvordan deres kamp har været for at stige op i partierne, så kan man også se, at de har brugt al deres energi, de overhovedet har haft nat og dag, på at kæmpe sig op til at komme ind som politiker bare. Og hvor mange nederlag de har måttet lide undervejs, og nogle af de her protestbevægelser også, hvordan de har været kæmpestore og blevet bygget op til, jeg ved ikke hvad, og alligevel så er det bare glædet ud i sanden, selvom de var kæmpestore. Så det er helt klart, at det er sådan et spil, hvor man tænker, okay, Det ville være rigtig rart, hvis der skete noget, der var rigtig godt, og det ville kræve utrolig meget arbejde at komme derhen til, men det hele kan bare fise ud, så lidt som ingenting, hvis der sker en eller anden begivenhed, der får folk til at ændre deres mindset. Hver eneste gang, der kommer en eller anden ny begivenhed ud, som lige pludselig vi skal bruge vores tid på, så bliver der mange alliancer, der bliver splittet op. Det kunne man jo se, for eksempel, da vi var i coronatiden, så skete der en stor sammensmeltning af folk, der var modstandere af nedlukningspolitikken og restriktionerne. Og derfor så blev de også, tror jeg i hvert fald, blev de ophævet. Så gik der ikke andet end en måned, så invaderede Putin i Ukraine, og så alle de alliancer, der blev dannet under corona, de blev splintret. Og der var mange af de mennesker, som stod side ved side imod regeringens politik, de blev lige splittet op, og nu er de modstandere internt over enten Ukraine-krigen eller krigen mellem Israel og Palæstina.
Så man kan måske sige, at dit arbejde er noget, som måske på den korte bane ikke har en kæmpe stor gennemslagskraft, men potentielt på den lange bane har en langt større gennemslagskraft. Fordi det trods alt er noget, som ligger der tilgængeligt i, altså for evigt, langt hen ad vejen. Hvor man kan sige, hvis man har en meget lav tidspræferencerate, og det er sådan, man er villig til, at ændringerne kommer ikke i morgen, og ikke om et år, men måske om 50 år, så tænker jeg jo langt hen ad vejen, det er måden at gøre det på. Altså det er at lave det her dybe arbejde, hvor det er sådan, at man fortæller historien ud fra en anden vinkel, end det, som det eksisterende system ønsker, at den skal fortælles ud fra. Og man viser, at det er sådan, at der er en sandhed derude, som er mere rigtig, eller i hvert fald virker mere rigtig, end den sandhed, man præsenterede for.
Ja, altså der er nok ikke, man kan jo ikke rigtig genfortælle historien uden at drage sin egen værdidomme ind i det. Og min egen analysemetode, den er jo meget påvirket af min læsning af økonomisk teori blandt andet. Og min opfattelse af, at markedet er den bedste mekanisme, der findes til at allokere ressourcer. Og hvis det er, at der bliver lavet nogle statslige indgreb oven i det, jamen så får man bare dårlige resultater, så skal man bare kigge efter, hvad er det for nogle indgreb, der er blevet indført. Altså, man kan tage et nyligt eksempel. For nogle år tilbage, så kunne jeg læse nogle nyheder om nede i Cape Town, nede i Sydafrika, der blev løbet tør for vand. Det lokale vandværk, de sagde, at nu kunne de snart ikke følge med længere. Og så tænkte man mig selv, nå, det var da nok forfærdeligt. Hvordan kan det være, at staten har ødelagt det? Og så fandt jeg ud af, ved at grave i det, at der var en omfordeling med vand. Det var åbenbart deres velfærd dernede. Så det, de havde gjort, det var, at de havde sagt, at vand, det var en menneskeret. Så derfor så ville man ikke tage imod betaling, hvis det var sådan, at man brugte op til, jeg ved ikke, hvor mange tusind liter vand det end var. Det var gratis, alt det vand op til den grænse, og så skulle man betale over den grænse der. Og det gjorde selvfølgelig, at vandressourcen, den blev brugt suboptimalt, blev brugt op. Det gjorde så også, at det her rørsystem, som de havde dernede, det var ikke vedligeholdt særlig godt. De fik jo alligevel ikke alverden af penge for det, så hvor normalt danske vandværker, de har et gennemsnitligt rørtab på ca. 10% af det pumpede vand, så havde de en 20-30% nede i Cape Town i stedet for. Fordi at den her socialistiske politik, den gav dem jo ikke nogen indtægt i forhold til det vand. Og måske på den anden side, hvis det var, at de fik pengene af staten for det vand, de pumpede, så var de egentlig ligeglade med, om det kom ud af vandhænderne eller ud af huller i rørene. Så det er sjovt, at man kan læse et eller andet problem, og så kan man gå ind og finde ud af, hvad for en politik fører de på det område, og så kan man se, nå, der var et kæmpe stort subsidie, som har været medvirkende til at gøre problemet værre. Det er lidt som den samme analysemetode, jeg har brugt på den danske historie. Når jeg læser de her historiebøger, de har jo fakta med sig, historikerne. Det er simpelthen ikke fordi, at de siger noget, der er forkert. Det er det, når de begynder at analysere på dem, at jeg bliver uenig med dem. For eksempel den her med alle de her tiggere, der var i 1600-1700-tallet, der var det store problem. Så er der flere nulevende historikere, som skriver, at problemet var, at de ikke havde et fattigvæsen dengang. Altså før fattigvæsen blev bedannet, der skulle man bare lave det tidligere. Så havde man haft styr på alle de her tiggere, der var omvandrende, og det var så synd for dem. Men de skriver ikke noget om den her maksimal løn og inflationen i stedet for. Det element indgår ikke i deres fortælling. Det indgår i stedet for, at der var de her tiggere, og det er også rigtigt, det var der. Der var mange af dem, og de var en lokal nogle gange en plage, når der kom en større gruppe ind. Men hvis man kigger på nogle af de årsager til, at hvorfor var der så mange tiggere, der var arbejdsduelige, det burde jo være et hint om, en arbejdsduelig tigger. Hvorfor ville man tigge, hvis man kunne tjene penge ved arbejde? Jamen, hvis der er en maksimal løn, så kan det godt være, at det ikke kunne betale sig at arbejde. Og derfor bliver man tigger i stedet for. Så det er for at prøve at nuancere noget af historiefortællingen. Jeg går simpelthen ikke ud og bruger nogle mystiske historier. Jeg går bare ind og kombinerer den økonomiske historie med den sociale historie, hvor man kan se, der er en økonomisk forklaring bag det her fænomen, vi ser. Og den almindelige historiker, han skal jo kunne... Jamen altså, han er jo multikunstner for at kunne skrive historie. Han skal jo både tage stilling til social udvikling og kunst, kultur, udenrigspolitik, indenrigspolitik. Alle de her ting skal han kunne. Men han så lige skal være økonom oveni. Altså, det er rimelig meget at kræve folk. Så de her historikere, de har skrevet vældig lange historier, men de har ikke så meget det økonomiske fundament med sig. Og det prøver jeg så at bruge østrigernes fundament til at forklare historien med. Så efter min mening giver det god mening for mig, men det er jo selvfølgelig, fordi det er mit eget analyseapparat, jeg bruger, men det giver en ny vinkel på historiefortællingen og kan bedre forklare, hvorfor at de ikke kunne komme det her tiggerproblem til livs. Det blev bare ved og ved og ved og ved. Men det er fordi, de aldrig ophævede de betingelser, der var til, for at tiggerproblemet opstod. I stedet for så prøvede de at lappe på det, så løste de det aldrig.
Der var sådan en pointe omkring, at du er uvildig i din analyse af det her. Og som sådan, så virker det til, at du søger efter en eller anden form for sandhed omkring det her. Og det er jo ikke så sandsynligt, hvis jeg skal gætte på, når det er sådan, at du udkommer med nogle historiebøger, at det er sådan, at det bliver en kæmpe finansiel succes for dig. Eller for den sags skyld, at det bliver samlet op af gymnasier eller universiteter, som værende noget, man underviser i hvert fald ikke lige med det første. Så det giver trods alt også nogle muligheder i forhold til at træffe nogle konklusioner, som er upopulære. Altså det er jo også lidt det, jeg prøver at bruge den her kanal til, den her podcast til. Det er at bringe nogle ting ud, som andre ikke vil betale for, der kommer ud. Fordi det passer ikke ind i den verden, vi lever i lige nu. Det passer ikke ind i den ideologi, der dominerer vores forståelse af verden lige nu. Så det vil aldrig blive finansieret af nogle af de store organisationer, fordi at det går direkte imod det, de siger. Og dermed så bliver det nødt til at være individuelle folk, der gør det. Og det er klart, at hvis det er sådan, man lever af at være historiker, så er man jo også afhængig af, at der er nogen, der køber ens bøger. Og nogle gange, dem, der sandsynligvis køber ens bøger, det bliver nogen, der er tæt forbundet med staten. Det bliver sandsynligvis gymnasier eller universiteter. Præcis. Så hvis man laver en historie, der ikke passer ind i det, som staten ønsker, der skal undervises i på gymnasier og universiteter, så er det jo klart, at den bog vil ikke blive solgt der. Så man er jo lidt tvunget ud i, som historiker, der gerne vil leve af det, eller leve af at skrive bøger, så man er lidt tvunget i at fortælle en historie, som er spiselig for staten. Fordi hvordan ellers skal man nogensinde få solgt sine bøger?
Ja. Man kan så også sige, at I den forstand, så er de jo også ret heldige, fordi de jo selv gået igennem universitetssystemet og har fået den her måde at analysere tingene på, hvor jeg har på egen hånd, kan man sige, sat mig ind i nogle andre muligheder for at analysere systemet på. Så det vil sige, de vil nok synes, at det var helt forrygt, den måde, som jeg ser på det på, fordi deres analyseværktøj, det er givet til dem fra uddannelsessystemet. Jeg har ikke gennemført en uddannelse som historiker, så jeg er på den måde også, hvad kan man sige, det har både fordele og ulemper. Ulempen er jo selvfølgelig, at jeg har ikke credentials, for eksempel. Jeg har heller ikke den grundige indføring i alle de her elementer. Det har været i stedet for min egen drift, har forsøgt at sætte mig ind i tingene, og forsøgt at forklare udviklingen på min egen måde. Det gør den jo så også, at den bliver lidt mere personlig, bogen, kan man sige. Det er jo sådan, som jeg ser verden. Hvor historikerne måske i stedet for kan sige, at de deltager i de her debatforer, og de deltager i uddannelsessystemet, hvor der opstår sådan en konsensus om, hvordan skal man fortolke den her kilde? Hvor meget vægt skal man lægge på den her kilde? Er det en troværdig kilde? Og så kommer de frem med deres analyseapparat og fortolker de fakta, som de har ment var troværdige at fortolke på. Hvor jeg nogle gange vil have en ulempe ved, at jeg ikke kender til de allernyeste udviklinger og vurderinger af de forskellige kilder, hvor jeg så kan komme til at bruge en kilde, som de mener ikke er troværdig, eller fravælge en kilde, som er den vigtigste for eksempel. Så det kan blive super godt, hvis jeg arbejder hårdt og gør det grundigt, så jeg tager den del med, fordi de skriver egentlig om det i deres artikler. Næsten alle ting ligger tilgængeligt inde på tidsskrift.dk, alle de her historikers artikler. Og så inde på Det Kongelige Bibliotek, der digitaliserer de mange af de her gamle bøger fra. Altså hvis forfatteren har været død i 70 år, så kan man bede dem om at digitalisere selv store historieværker. Så der kan man på den måde, hvis man har tiden, kan læse nok til at få en idé om, hvilke kilder er troværdige, hvilke er ikke. Så jeg prøver at komme udenom den udfordring, jeg bliver mødt med, ved jeg ikke er uddannet historiker. Og så prøver jeg at lægge maksimal vægt på, at jeg kommer med en helt anden analyseapparat, som jeg har tilegnet mig på bedste vis, for at præsentere en anden historie, der gør det lidt mere, synes jeg, lidt mere spændende at læse, hvor man bedre kan se, okay, det her store tech-problem, det har noget at gøre med en maksimal løn og inflation og statens krige, og har knap så meget at gøre med, at der er sket en eller anden kulturel udvikling, hvor folk blev dovne, eller noget i den stil. Eller at herremanden var ond, eller noget i den stil.
Jeg synes også, at det du beskriver omkring, at det du laver, er ikke nødvendigvis så meget det basale analysearbejde, hvor det er sådan, at man også vil forvente, at historikere er virkelig dygtige, fordi det er det, de er trænet, det er de metoder, de er trænet i forhold til at finde ud af, altså, hvad er det for noget, som du siger, hvad er det for nogle kilder, vi kan stole på, og hvordan kan vi sætte det sammen på en troværdig måde, og hvor er det, vi kan søge al den her information, og også have tiden til at søge den her information. Men det er klart, at i det øjeblik, at der ligger nogle fakta på bordet, så er der jo forskellige måder, man kan se på de her fakta, som du også beskriver.
Ja.
Og man kan sige, du har en ingeniørbaggrund, jeg har også en ingeniørbaggrund, går nok i software i stedet for. Men man ser selvfølgelig også verden meget anderledes som ingeniør, end man gør som historiker.
Ja.
Og det er i hvert fald en af de ting, jeg bemærker, når jeg har diskuteret med historikere, eller for at prøve for eksempel at forstå nogle ting bedre. Det er, at det er sådan, som ingeniør er det meget naturligt at se, at der er et cause-effekt sammenhæng imellem alle ting.
Ja.
Der sker et eller andet, og man bliver nødt til at se på, hvad skete der først. Fordi at det, der sker først, er jo det, der påvirker alt det, der sker efterfølgende.
Ja,
så troligvis. Man bliver nødt til at starte ud og sige, hvor er det? Altså, man kan jo aldrig starte helt tilbage, fordi der er også en tid, før vi har historie. Men i hvert fald bliver man nødt til at prøve at gå relativt langt tilbage, ja, når man vil prøve at forstå, hvad det er, der sker, og så se, hvordan det startede. Og jeg synes egentlig, du har givet et godt eksempel på det her igennem den her episode, hvor du ligesom har beskrevet, at altså, fattigvæsenet kom ikke ind i en eller anden situation, som det private marked havde ødelagt, og så prøvede at fikse den. Det var et spørgsmål om, at det var sådan, at systemet først havde skabt en situation, der var ekstremt dårlig for borgerne, og så prøvede den at komme ind, og så putte et plaster oven på det sår. Og som jeg ser det, er det sådan noget, som er meget naturligt at tænke over som ingeniør, fordi vi tænker altid på, okay, jeg gør det her, og det leder til det her. Det er ligesom ja, vores træning. Det er hele tiden at så se på, hvordan, når vi kigger på en eller anden ting, der ændrer sig, hvad gør det så ved alle de andre ting samtidig? Og hvordan, når vi bygger systemer, eller skal forstå systemer, så prøver vi altid at analysere alle delene af systemerne, og hvordan de påvirker hinanden. Så jeg tror faktisk, altså det er en af de ting, som man har en mulighed for, når man tænker som ingeniør, som historiker måske, ikke tænker på præcis samme måde, så har de en masse andre skills, som du siger, de har en masse adgang, som man ikke har ellers. Men igen, synes jeg, det er vigtigt, at det er sådan, at vi ser på historien, som du også gør, fra forskellige vinkler, og prøver at forstå, hvad der rent faktisk skete, og hvordan tingene hænger sammen. Ikke bare fortæller historien, men også prøver at lave noget analysearbejde, som, hvor vi prøver at komme så tæt som muligt på en logisk sammenhæng af de ting, der skete historisk.
Ja. For at nævne noget med de her kilder og analyser, så kom jeg i tanke om et ret opsigtsvækkende eksempel, jeg stødt på, hvor det faktisk er med modsat fortegn. Hvis man går helt tilbage til byernes grundlæggelse, dengang i middelalderen og vikingetiden førhen, så i historiske kilder, der har man jo ikke haft dansk dengang. Det var jo latin. Og det er så blevet oversat til dansk, de gamle kilder, af nogle latin kundige i fortiden. Og der har været nogle begreber i latin, som man har haft svært ved lige at finde ud af, hvad betød de her begreber. Og der har det så vist sig, at man har haft en konflikt med, hvad kongen ejede. Der har været to slags ejendom, som er blevet nævnt. Det er det, som blev analyseret til, at der findes noget, der hedder krongods, som er kongens jordgods ejendom, og så noget, der hedder kongelev. Og det her kongelev har de ikke rigtig vidst. Hvad er det for noget? Er det noget, der er arveligt? Er det, du ved, familien kan jo blive valgt og fravalgt. Det var et valgkongedømme dengang, så det vil sige, at de kunne godt skifte familie. Og så var det her kongelev, det så ud til, det fulgte kongen, og det her krongods, det fulgte familien. Så man har sådan tænkt, jamen det må være to forskellige typer ejendom. Men der har så været en historiker, der har været inde og kigge i de oprindelige latinske optegnelser, og har genvurderet, hvad det egentlig betød, de to ord. Fordi historien, den har så været undrende for mig i hvert fald, at det simpelthen var sådan, at kongen ejede det område, hvor byen blev grundlagt i. Kongen var den bedste iværksætter i hele verden. Han ejede allerede det sted, hvor der kunne blive sådan en succesfuld by. Var det ikke fantastisk? Det ejede han simpelthen. Det var holdt kæft, mand. Genial konge. Og det vidste jeg, hvis man ser på, hvordan kongen ellers opførte sig, så ligger det ikke til dem at være iværksættere. Og i hvert fald ikke, hvis ordet succesfuld skal bruges. Det er sådan lidt mere klovnagtige tosserier. Egne idéer, de prøver af og fejler komplet, men overlever på deres skatteopkrævning. Så derfor kunne det ikke være rigtigt, at kongen på forhånd ejede de områder, hvor byerne skulle blive lagt. Men ham historikeren her, han gik tilbage til de latinske betegnelser, og så fandt han ud af, at det var en fejlfortolkning af det latinske ord. Det var ikke kongelev, altså en vis form for ejendom, det var en overhøjhed. Så det vil sige, okay, så det var kongen, der havde tiltaget sig rettigheden over byen, efter den var blevet skabt. Så at sige, det der var, det var, at kongen mente, at han havde et regale, der sagde, at hvis der bliver lavet en by, så er det mig, der skal beskytte den her by. Og det er jo naturligvis kongen, der kommer ridende hen til en nyuddannet by, der er blevet succesfuld, hvor han siger, sikkert en dejlig by, I har her. Det ville da nok være synd, hvis der var nogen, der kom og brændte den ned. Skal jeg ikke beskytte jer mod det? Og de historiebøger, der er skrevet ind til for ganske nylig, de bruger alle sammen det her kongelev og behandler kongen, som om han er den bedste entreprenør og har grundlagt alle byerne. Det var hans jord, det blev grundlagt på det hele. Men i virkeligheden, så var det omvendt. Det var bare, at kongen havde ment, at han havde ret til at komme og sige til byerne, det er mig, der skal beskytte jer, og ingen andre. Og så skal I selvfølgelig betale skat.
Okay.
Men det er jo sjovt, at en historiker går tilbage, finde ud af, at der har været en fejlfortolkning af, hvad det her ord betød på latin. Og der kan man bare finde i alle historiebøgerne, den forkerte fortolkning, der er blevet brugt. Og derfor siger de, at de er nødt til at slå knuder på sig selv for at finde ud af, hvordan det kunne være, at kongen han ejede allerede det jord, som byen var grundlagt på osv. Det er meget nemmere at forstå på den her måde, at han følte, at han havde en rettighed til at komme til byen, i stedet for, at det var hans jorden, der var hans ejendom, der hvor de lå.
Ja, det glemmer et eksempel på, at historien skal analyseres igen og igen, og at der er ny information, der kommer til, der er ny forståelse af tingene. Historien på den måde ikke død, fordi at vi trods alt også har så begrænsede kilder, og vi har i det her tilfælde begrænsede oversættelser.
Ja.
Og det er jo lavet af mennesker, altså både kilderne er skrevet af mennesker, og analysen af kilderne er lavet af mennesker, og vi tager jo fejl fra tid til anden. Så det er jo bare vigtigt at blive ved med at gennemarbejde det indtil det, så man kommer til noget, der rent faktisk giver mening. Og så selv hvis man har noget, der giver mening, så hvis der kommer nye facts, må man jo genoverveje tingene.
Det, og det er jo det, der er så spændende ved, at de går tilbage og kigger på de oprindelige kilder en gang mere, og finder ud af, hov, det er en anden analyse, man skulle have brugt. Og der er skrevet rigtig mange bøger, der nævner det her kongelev, og prøver at slå knuder på sig selv for at forklare det. Så det er lidt spændende, hvis det slår igennem. Fordi så vil kongens rolle mere stå tydeligt frem, at det var bare en overrettighed. Det havde ikke noget at gøre med, at han ejede jorden.
Det har været super spændende. Vi har været i gang i 2 timer, og vi er kommet vidt og bredt omkring. Jeg har virkelig nydt det. Men jeg føler ikke, at jeg kan tillade mig at tage mere af din tid. Men jeg er i hvert fald rigtig glad for, både at du laver det her store stykke arbejde i forhold til at få bragt noget mere Danmarks historie ud. Og belyser de her emner, som jeg synes er virkelig vigtige for folk at forstå. Og selvfølgelig, at du har taget tiden i dag til at komme ind og snakke om det her. Er der nogle ting, som du synes, vi skal dække her til sidst?
Nej, jeg har ikke lige mere lige nu. Som sagt, bogen stadigvæk lidt på lidt i pause-mode nu her, efter jeg har flyttet ud til en ny ejendom, jeg lige skal have styr på og lære at kende. Men jeg regner i hvert fald med, at jeg skal lave mere arbejde og flere videoer og komme ud med nogle af de her mere gennemarbejdede, længere fortællinger for at forklare de her sammenhænge på en ny måde. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver bogen formentlig færdig. Men jeg har ikke lige nogen deadline på den endnu. Det er som sagt et hobbyprojekt, så det kræver, at jeg har fritid og energi.
Hvad kan du fortælle lidt mere om? Hvad kommer bogen til at dække over? Er det en speciel tidsperiode? Eller?
Ja, altså det startede egentlig ud med, at jeg bare ville skrive en kritik af velfærdsstaten. Men det endte så med, at jeg lige pludselig fandt mig tilbage i vikingetiden, fordi jeg lige skulle forklare nogle andre ting som ingeniør, som du siger, at vi går tilbage til, hvor det hele det stammer fra. Og grunden til, at jeg kan nøjes med at gå til vikingetiden, det er, fordi det er der, de skriftlige kilder, de starter. Vi har kun arkeologiske beviser førhen. Men de fortæller jo ingenting om det, jeg vil fortælle om. Altså, det er jo lidt sjovt at læse nogle af historien om vikingetiden, hvor de siger, at jamen, der var skatter. Det kan man tydeligt se, der var 12, fordi pengene de var blevet tabt imellem broen og skibet, eller de lå til højre for broen og ikke til venstre for broen. Derfor var det skat, og ikke bare en almindelig transaktion. Sådan nogle ting kan man bruge arkeologisk analyse til at komme frem til, og det vil jeg egentlig gerne holde mig fra. Så jeg prøver at holde mig til de skriftlige kilder, hvor jeg kan sige, okay, her bliver indført en skat, den hedder det og det, og det må pålagt dem og dem, og så videre. Så hvis jeg skal beskrive noget, så skal det jo bare starte fra de skriftlige kilder, og så har jeg så bevæget mig fremad lige så stille. Jeg kan se, at jeg bliver nok nødt til at lave den i flere bind, for at bare kunne afgrænse mig og færdiggøre en periode. Men meningen er, at det skal komme fra vikingetiden, og så gå til nutiden, og fortælle om alle de her ting, som jeg finder interessante, jeg lægger vægt på, som giver en eller anden et afsæt til at se, okay, den her velfærdsstat, vi lever under i dag, det ligner faktisk noget af det, der skete førhen i tiden, og det gik ikke særlig godt dengang, og mange af de ordninger, vi har i dag, det er dårligere ordninger, end hvis staten ikke stod for dem. Også for socialhjælp. Altså, der er masser, der argumenterer for, at jamen, vi skal ikke have staten til at lave sko til os, eller mobiltelefoner, eller biler. Hver eneste gang, vi har staten til at lave den slags, så kan vi godt se, at en Lada var dårligere end en BMW, eller en Skoda var dårligere end en BMW dengang, hvor staten stod for de fabrikker. Så det er klart og tydeligt. Det skal staten ikke lave, der får vi dårlige produkter. Men så af en eller anden grund, når det kommer til kontanthjælp, og det kommer til pensioner, og kommer til forsikringen og sundhed og alt det der, jamen, så skal staten gøre det. Det er meget bedre. Det kan godt være, at det er gået galt alle de andre gange, staten har lavet noget, men når det kommer til lige det her emne, så har jeg fået at vide i skolen, at så er det bedre, at staten gør det. Og så derfor, så holder jeg fast i det. Og det vil jeg gerne prøve at se, om jeg kan hjælpe dem til at se det på en anden måde. At måske er det det samme, når staten laver sundhedsydelser, og staten laver pensioner, så har vi det samme problem, som når den laver biler.
Super spændende. Jeg håber, jeg kan lokke dig til at komme ind og dele noget mere af al den viden, du har her. Ja.
Det vil jeg gerne.
Er virkelig spændende at høre noget.
Fedt. Det har været en fornøjelse at være med. Jeg er glad for at kunne bidrage med noget og fortælle noget. Når det tager lang tid at lave bogen, så kan jeg jo komme ud med noget af det på den her form her. Det er rigtig godt.
Hvis man gerne vil følge med i noget af dit arbejde, hvor kan man finde dig hen?
Jamen, jeg har en blog, der hedder liberaletanker.dk, og så kan man finde mig på Twitter, eller X, som den også kaldes, hvor jeg bare hedder snabelag Uffe Mærhild i et, eller mit navn derinde, det er også liberaletanker.dk. Der kan man følge mig, og der vil man få nogle af de her moderate tweets, hvor jeg opfordrer til at nedlægge skattevæsenet og fjerne velfærdsstaten, at skat er tyveri eller slaveri, og så nogle andre moderate beskeder kommer fra mig.
Jeg skal i hvert fald nok lægge links ind til alle de ting, du har nævnt her, og så også til de her to videoer, du har lavet. Glimrende videoer omkring både Korantbanken og fattigvæsener.
Ja, tak. Det var fedt.
Tak fordi du lyttede med. Hvis du er interesseret i de her emner og gerne vil høre noget mere til for eksempel det Uffe han laver og andre emner, såsom hvordan at staten virker, hvordan at vi kan få et bedre liv, hvis vi har mindre stat, og hvordan Bitcoin kan være med til at give et alternativ til de penge, som staten skaber, som vi jo hørte i dag. Hvilke problemer det medfører, når det er sådan, at staten står for at slå mønt. Så giv et subscribe til den her kanal. Hvis du har nogle kommentarer til det her, hvis du måske har nogle spørgsmål til Uffe, så smid det ned i kommentarfeltet nedenunder, og så er jeg sikker på, at vi prøver at lave en episode mere, hvis jeg går til Uffe til at deltage, hvor vi vil dække langt mere omkring dansk historie, og også hvordan at man kan se de danske historiske udfald med nogle lidt andre briller, end dem man måske lærer på gymnasiet eller på universitetet. Ha' det godt.